Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hurmatli qirg'izistonliklar, tilakka qarshi qo'mimizning turmushida barimizni tinchsizlantirgan jag'imsiz bir voqeaga tush bo'ldik.
Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 18 may o'tar kechasi Bishkekda xorijlik talabalarga qarshi uyushtirilgan hujumdan 3 kun o'tib rasmiy bayonot bilan chiqdi. Japarov hodisa aybdorlari qo'lga olingani, ammo vaziyatni keskinlashtirishdan manfaatdor bo'lgan boshqa kuchlar go'yoki bundan foydalanib qolganini ta'kidladi.
Bu bilikka yetmay qolganlar korrupsiyaga.
To'g'risini aytaman. Hokimiyat tepasiga kela olmaganlar, korrupsiyaga qarshi kurashni ma'qullamaydiganlar va qamoqda o'tirganlar provokatsion ma'lumotlarni tarqatish uchun maxsus WhatsApp guruhlari va soxta akkauntlarni tuzishgan. Shunga qaramasdan 18 mayga o'tar kechasi vaziyatning yanada keskinlashuvi va jiddiy hodisalarning oldini olish maqsadida yoshlarning ko'chaga chiqishini to'xtatishga harakat qilindi.
Voqealardan chiqib ketishiga yo'l berilgan yo'q.
Japarov shuningdek olomon kuch bilan tarqatilmaganini qayd etdi. U Qirg'iziston yoshlariga ham murojaat qilib, ularni sabrli bo'lishga, shubhali chaqiriqlarga berilmaslikka da'vat qildi.
Вот дверь сломана. Всё стоит уже так. Ручки всё уже стекло везде разбиты. Осторожно, короче, здесь всё.
Бишкек markazidagi VIP hostel yotoqxonasidagi chet ellik talabalar bo'lib o'tgan voqealardan keyin o'ziga kelayotgan bo'lsa-da, hamon xavotirda. 18 mayga o'tar kechasi asosan pokistonlik talabalar istiqomat qiladigan bu yotoqxona Bishkekdagi to's-to'polon markazga aylandi. G'azablangan olomon yotoqxonaga kirib chet ellik talabalarga hujum qilgan. Hujum guvohi bo'lganlar orasida Ahmad Umar ham bor.
From last 2 days we are very scared because some of the
oxirgi 2 kun biz uchun juda qo'rqinchli bo'ldi. Buning bari misrliklar va mahalliy aholi o'rtasida mushtlashuv bo'lgan 13 may kuni boshlandi. Shundan beri biz qo'rquvdamiz. Ayrim mahalliy odamlar yotoqxonamizga kirib kelib, ayol talabalarni bezovta qilishdi. Bundan tashqari ular derazalarni, bor narsani hammasini sindirishdi. Bizdan narsalarni o'g'irladilar, so'm va dollarlarimizni olib ketishdi. Hatto 20 so'm ham qoldirishmadi.
Even that they didn't left 20 soms or watches.
3 kun oldingi hujum paytida 5 qavatli yotoqxonadagi aksariyat xonalarning eshiklari sindirilgan. Hostel direktori Sajjod Ahmad hujum oqibatlarini ko'rsatar ekan. 17-18 may kunlari sodir bo'lgan voqea ular uchun kutilmagan bo'lgani, talabalarga hozirda yordam ko'rsatilayotganini bildirdi.
Ну, для них это было, конечно, неожиданно, да, они вообще не ждали такого.
Bu talabalar uchun kutilmagan bo'ldi. Ular bu yerda bunday voqea bo'lishini kutishmagan edi. Universitet o'qituvchilari ham shu yerda yordam bermoqda. Biz ularni chiqib ketishiga yordam beryapmiz. Qirg'izistonda muhit juda yaxshi edi. Hozir ancha tinchlanib qoldi. Endi ular zudlik bilan ketish kerakligini aytishmoqda. Albatta, bu holat ular uchun qo'rqinchli. Endi ular vatanlariga ketishadi. Endi biz samolyot uchun chiptalarni sotib olish paydamiz.
Потом посмотрим, если они обратно придут, тогда они, наверное, дальше будут тогда продолжать.
Ushbu hostelda 500 tagacha talaba istiqomat qilib kelgan. So'nggi voqealardan keyin ularning aksari Pokistonga qaytish niyatini bildirgan. Yotoqxonaga kiritilgan jurnalistlarimiz yotoqxonaning har joyida talabalar kiyim-kechaklarini chamadonlarga joylayotganiga guvoh bo'lishdi. Ular o'z vatanlariga borganlardan keyin qaytib kelish kelmasligi hali ham noma'lum.
Actually the thing is that the students that are over here they
bu yerda bo'lgan talabalar faqat o'qish uchun kelgan. Hozir talabalar juda qo'rqib qolishgan. Hech bir o'lka yomon emasligini bilaman, ammo faqat ba'zi yomon odamlar tufayli, faqat yomon xatti-harakatlari tufayli talabalar juda qo'rquvda. Bular axir birovning bolalari-ku. Ular bu yerga faqat o'qish uchun kelgan. Olomon ichkariga kirib ularni urishdi. Bu ular uchun katta muammo edi. Pokistonda ota-onalar ham qo'rqishyapti. Ammo hozir bizning rahbariyatimiz bizga juda yordam beryapti. Mahalliy o'qituvchilarimiz, rahbariyat ayniqsa maslahatchimiz. Ular talabalarga yordam berishyapti va Pokistonga parvozlarni tashkil qilishga urinmoqda. Lekin gap shundaki, hozir sodir bo'lgan hodisa xalqaro miqyosda juda yomon mamlakat imijini yaratadi. Pokistonlik talabalar qo'rqib turishibdi. Ammo vaqt o'tishi bilan vaziyat yaxshilanadi deb umid qilamiz.
Qirg'izistonda tahsil olayotgan pokistonlik talabalarni vataniga qaytarish uchun charter reys tashkil etildi. Buni Pokistonning Bishkekdagi elchixonasi xodimi Ozodlikka tasdiqladi. Unga ko'ra parvozlar 19, 20 va 21 may kunlari tashkil etilgan. Ularning aksariyati Qirg'izistonga qaytishiga ishonaman. Bu ularning xavfsizligi uchun ko'rilgan vaqtinchalik chora xolos, dedi elchixona rasmiysi. Avvalroq shanba oqshomida Bishkekdan 180 nafar pokistonlik bo'lgan uchoq Lahorga qo'ngandi. Ular orasida 140 nafar talaba bo'lgan, qolganlari Qirg'izistonda yashab ishlayotgan pokistonliklardir. Ozodlik radiosi muxbirlari yakshanba kuni kechqurun Bishkekdagi Manas aeroportida mamlakatni vaqtincha tark etmoqchi bo'lgan xorijlik talabalar bilan ham uchrashdi. Ulardan ba'zilari vaziyat yaxshilansa, o'qishni tugatib qaytish niyatida ekanliklarini aytishdi.
Men Qirg'izistonni tark etyapman, chunki bu yerda vaziyat hozir juda og'ir va biz juda qo'rqyapmiz. Biz zudlik bilan ketyapmiz, ammo inshaalloh qaytamiz degan ishonchdamiz, chunki biz diplom olish uchun qaytishimiz kerak. Umid qilamanki, vaqt o'tishi bilan vaziyat yaxshilanadi.
This situation will get better with the passage of time.
Thank you so much. Now how can I
19 may kuni tushdan keyin Vazirlar Mahkamasi raisi o'rinbosari Edil Baysalov va Pokistonning Bishkekdagi elchisi Hasan Ali Zayg'am VIP hostel yotoqxonasiga tashrif buyurib talabalar bilan uchrashdi. Yig'ilishda Baysalov 17-18 may kunlari sodir bo'lgan voqea atroflicha o'rganilib, aybdorlar javobgarlikka tortilishini ma'lum qildi.
Odamlar nima bo'lganini bilganidan keyin dahshatga tushdi. Bizning ijtimoiy tarmoqlarimiz his tuyg'ularga to'la, sharmandalik hissi. Ertalabdan bu yerda xabarlar tarqaldi. Siz o'zingiz ham qandaydir qotilliklar, jinoyatlar sodir etilganiga ishongandirsiz. Albatta, hech qanday og'ir jinoyat yo'q, ammo bo'lgani bo'ldi. Sizning xavfsizligingizni ta'minlay olmaganim, bu jinoyatchilarning sizga hujum qilishiga yo'l qo'yganim uchun hukumatim va xalqim nomidan chuqur uzr so'rayman. Aybdorlar javobgarlikka tortilishiga va'da beraman, chunki buning takrorlanishi ishini istamaymiz.
No serious crime.
17 may kuni internetda chet elliklar ishtirokidagi mushlashuv videosi paydo bo'ldi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari kaltaklangan shaxslar Qirg'iziston fuqarolari ekanini yozishgan. Buning ortidan Bishkek ko'chalarida o'nlab odamlar to'planib, tartibsizlik yuzaga keldi. To'polon paytida mahalliy yigitlar pokistonlik talabalar yashaydigan bir necha yotoqxonaga kirib, chet ellik talabalarga hujum qilishgan. Qirg'iziston hukumati matbuot xizmatiga ko'ra, ushbu hodisalar davomida 29 kishi tan jarohati olib, 15 nafari shifoxonaga yotqizilgan. Hozirda 6 nafar Pokiston vatandoshi shifoxonada qolmoqda. Bishkek shahar politsiyasi mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Mamlakat ichki ishlar vazirligi rasmiy hisobotida keltirilgan ommaviy tartibsizliklar xronologiyasida hujum qilgan shaxslar Osiyolik ko'rinishidagi noma'lum shaxslar deb atalgani jamoatchilik va jurnalistlar e'tiborini o'ziga tortdi. Keyinroq Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev voqealarga izoh berib, namoyishchilarning talablarini qaysidir darajada to'g'ri deb bilishini ta'kidlab, noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash haqida ma'lumot berdi. Bu voqea Pokiston hukumati va jamoatchiligi tomonidan ham keskin qoralandi. Qirg'izistonning Islomoboddagi elchixonasi oldida Bishkekda pokistonlik talabalarga qilingan hujumga qarshi namoyishlar bo'lib o'tdi. Diplomatlar himoyasini ta'minlash uchun hududga politsiya jo'natildi va diplomatik bino atrofiga simli panjara o'rnatildi, deb yozadi Central Asia nashri. Pokistonning boshqa bir shahri Karachida ham xuddi shunday norozilik namoyishlari bo'lgani xabar qilingan. Namoyishchilar yaralangan pokistonlik talabalar uchun javobgarlik va adolat talab qilishdi. Pokiston hukumati Qirg'izistonda o'qiyotgan yana 540 nafar talabani vataniga olib chiqib ketadi. Bu haqda Pokiston tashqi ishlar vaziri Muhammad Ishoq Dar 19 may kuni Lohorda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Daun nashri xabarga ko'ra, vazir 3 ta maxsus tijorat reysi tashkil etilganini qayd etgan.
Kecha 130 ga yaqin talaba tijorat reysi bilan Pokistonga qaytdi. Bugun esa yana 3 ta maxsus reys tashkil etildi. Natijada 540 talaba qaytishga muvaffaq bo'ladi. Qaytganlarning umumiy soni esa 670 kishini tashkil etadi.
Ayni damda Qirg'izistonning o'zida ayrim bloger va jamoat faollari chet ellik talabalarga yordam yig'ish aksiyalarini o'tkazmoqda. Qirg'iziston ta'lim va fan vazirligi 20 maydan boshlab xorijlik talabalarni onlayn ta'limga o'tkazdi. Departamentning aniqlik kiritishicha, bu chora bir hafta muddatga joriy qilinmoqda. Ta'lim vaziri o'rinbosari Rasul Abazbekovning qo'shimcha qilishicha, masofaviy ta'lim formatiga o'tish Bishkekdagi tartibsizliklar va unda boshqa mamlakatlardan kelgan o'nlab talabalar jarohat olgani bilan bog'liqdir. Ayni vaqtda 13 may kuni sodir bo'lgan mushlashuvga aloqadorlikda gumon qilingan 3 Misr fuqarosi va 2 qirg'izistonlik qo'lga olingani xabar qilindi. Ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tarmoqlarda misrliklarning qirg'iz xalqidan uzr so'ragan video murojaati ham paydo bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2023 yil oxirida Qirg'izistonda 80 mingdan ziyod xorijlik talaba tahsil olgan. Bu mamlakatdagi barcha talabalarning 35%ini tashkil etadi. Qirg'iziston Milliy statistika qo'mitasining 2022-23 o'quv yiliga bergan ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan xorijlik talabalarning teng yarmini o'zbekistonliklar tashkil etadi. Ularning soni 40 mingdan ortiq.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
63 yoshida halok bo'lgan Eronning o'ta konservativ prezidenti Ibrohim Raisi mamlakatning keyingi oliy rahnamosi bo'ladi deb ishonilgan edi. Raisi va Eron tashqi ishlar vaziri Husayn Amir Abdullohiyonni olib ketayotgan vertolyot 19 may kuni Ozarbayjon chegarasiga tashrifdan qaytayotib, mamlakat shimoli g'arbidagi tog'larga qulagan va bortdagilarning barchasi halok bo'lgan. Eronning birinchi vitse-prezidenti Muhammad Mahmer, prezident Ibrohim Raisi va tashqi ishlar vaziri Abdullohiyonning vertolyot qulashi oqibatida halok bo'lishi ortidan vazirlar mahkamasi yig'ilishini o'tkazdi. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xamanoiy Muhammad Mahmerni mamlakatning muvaqqat prezidenti etib tayinladi.
In hodisa sangini
bar. Bu barchamiz uchun qayg'uli voqea. Biroq mamlakatimiz va xalqimiz manfaatlari uchun bu to'siq bo'la olmaydi. Eron joriy rahbariyat ostida oldingi siljishda davom etadi. Hamma o'z vazifasini bajarishda davom etishi kerak. Bu fojiali voqea hech qanaqasiga hukumat faoliyatiga va davlatchiligimizga ta'sir ko'rsatmaydi.
68 yoshni qarshilagan Muhammad Mahmer prezident vafotidan keyin yangi prezidentlik saylovlarini tashkil etishga mas'ul kengash tarkibiga kiradi. Eron konstitutsiyasining 131 moddasiga ko'ra birinchi vitse-prezident, parlament spikeri va sud hokimiyati rahbaridan iborat kengash yangi prezident saylovini tashkillashtirishga mas'ul. Mahmer Raisi singari barcha davlat ishlarida hal qiluvchi kuchga ega Xamanoiyga yaqin deb ko'riladi. Muhammad Mahmer 2021 yilda Raisi prezident etib saylanganida birinchi vitse-prezident etib tayinlangan edi. Eronning oliy diniy rahbari Oyatulloh Ali Xamanoiy, prezident Raisi va tashqi ishlar vaziri Abdullohiyonning o'limi munosabati bilan mamlakatda 5 kunlik motam e'lon qildi. Eron prezidenti, tashqi ishlar vaziri va yana bir qator rasmiylarning jasadlari mamlakat shimoli g'arbidagi vertolyot qulagan joydan topilgan. Turkiyaning Ahaber telekanali e'lon qilgan videolavhada halokatga uchragan vertolyot qismlari tumanli o'rmon hududida topilgani aks etgan. 20 may kuni Eron davlat telekanali vertolyot qulashiga noqulay ob-havo sharoiti sabab bo'lganini bildirdi. Vertolyot qulagan paytda uning bortida qancha odam bo'lgani ma'lum emas. Halokatga uchragan vertolyotni qidirish ishlariga Turkiya yaqindan yordam berdi. Turkiya favqulodda vaziyatlar boshqarmasi bildirishicha, qutqaruv operatsiyasiga yordam berish uchun Eronga 23 nafar alpinist va 6 mashinadan iborat maxsus guruh yuborilgan. Shuningdek, Turkiya jo'natgan dron va maxsus vertolyot ham qidiruv ishlarida ishtirok etgan. Eronning Mehr axborot agentligi xabariga ko'ra, prezident Ibrohim Raisi va tashqi ishlar vaziri halokatga uchragan joyni aynan Turkiya jo'natgan dron aniqlagan. Flight Radar 24 portali Turkiya droni vertolyot qulagani taxmin qilinayotgan joyda harakatlanayotganini o'z kuzatuv xaritasida qayd etdi. Raisi Isroilga nisbatan keskin munosabat tarafdori o'laroq tanilgan siyosatchi edi. Eron Isroilga dushman bo'lgan radikal guruhlarni dastaklab keladi. Isroillik mulozimlardan biri Reuters agentligiga Isroilning Eron prezidenti Ibrohim Raisi o'limiga hech qanday aloqasi yo'qligini bildirgan. Joriy yil aprelda Eron Isroil hududiga yuzlab dron va raketalar uchirganida Tehron bu hujum Isroil tomonidan Eronning Damashqdagi elchixonasiga berilgan zarbasiga javoban amalga oshirilganini bildirgan. Eron bilan diplomatik aloqalarga ega bo'lmagan AQSh esa raisining o'limi yuzasidan hali biror bayonot berganicha yo'q. O'zbekiston hukumati birinchilardan bo'lib Eronga hamdardlik yo'lladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Eron shimolida yuz bergan fojia oqibatida Eron Islom Respublikasi prezidenti Ibrohim Raisi va unga hamrohlik qilgan shaxslarning vafot etgani munosabati bilan ushbu mamlakat oliy ruhoniy rahbari Oyatulloh Ali Xamoniga hamdardlik bildirdi.
Maktubda jumladan O'zbekiston va Eron o'rtasidagi keng qamrovli hamkorlikni, o'zaro manfaatli va uzoq muddatli sheriklik munosabatlarini rivojlantirishga ulkan hissa qo'shgan Ibrohim Raisining yorqin xotirasi xalqlarimiz qalblarida doimiy saqlanib qolishi ta'kidlanadi. Davlatimiz rahbari do'st Eron xalqiga, marhumlarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor etdi.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vertolyot halokati xabari ortidan har qanday yordamga tayyorligini ma'lum qildi. Raisi o'limi tasdiqlangach, vazir Saidov hamdardlik bildirdi.
Eron prezidenti Ibrohim Raisi janob oliylari, qadrli birodarim Husayn Amir Abdullahiyon janoblari va boshqa Eron hukumati a'zolari bo'lgan vertolyotning halokatga uchragani haqidagi xabardan chuqur qayg'udamiz. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi nomidan halok bo'lganlarning yaqinlari va butun Eron xalqiga chuqur hamdardlik bildiramiz.
Tahlilchilar nazdida Raisi o'limi Eronning O'zbekiston bilan munosabatlariga biror jiddiy ta'sir ko'rsatishi kutilmaydi.
O'zbekistonning va boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlarining Eron bilan munosabatlarida birinchi galda iqtisodiy faktorlar turibdi, iqtisodiy va logistika faktorlari va shu jihatidan bu munosabatlar qandaydir bir shaxsga bog'liq bo'lib qolgan emas. Ya'ni uni strategiya bu prezident Raisi vafotidan keyin hech qanday o'zgarish deyarli sodir bo'lmaydi va agarda buni bir более циничный gap bilan aytadigan bo'lsak, hozir ko'pchilikni xavotirga solayotgan narsa bu keyingi prezident kim bo'ladi emas, balki keyingi Oyatulloh kim bo'ladi, qaysi siyosiy guruhga va aloqador bo'ladi, qaysi bir ajendani ilgari suradi. Mana shu savollar hozir AQSh tarafini, Isroil tarafini, kollektiv G'arbni, Xitoyda Rossiyani shunday tashvishga soladigan savollardir. Ya'ni agarda masalan Eronda u yoki bu prezidentni o'zgarishi fundamental ravishda Eronning tashqi siyosatiga o'zgartirish kiritilmaydi.
Ayni paytda Tehron dunyoning turli burchaklaridan ta'ziyalarni qabul qilmoqda. Hizbulloh pozitsiyasi kuchli bo'lgan Livanda 3 kunlik motam e'lon qilindi. Pokistonda ham xuddi shunday 3 kunlik motam. Isroil bilan jang qilayotgan Falastinning AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi deb tan olingan Hamas guruhi, Livanning Hizbulloh radikal guruhi, Yaman poytaxtini nazorat qilayotgan Husiylar hamda Yaqin Sharqdagi boshqa Eron parast guruhlar prezident Raisi va Tashqi ishlar vaziri rahbari Abdullahiyon o'limi munosabati bilan ta'ziya izhor qilishdi. Eron, Livan va Suriyada keng ta'sirga ega. Xususan Tehron Livanda joylashgan Hizbulloh qurolli guruhini dastaklab keladi. Suriyada Asad hukumatining 10 yildan ortiq davom etgan urush davomida hokimiyatda qolishiga katta hissa qo'shgan. Raisining o'limi munosabati bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham ta'ziya bildirgan. Putin Raisi haqida eng yorqin xotira bir umr saqlanib qolishini bildirib, uni Rossiyaning yaqin do'sti deb atagan. Belarusning avtoritar lideri Aleksandr Lukashenko ham Eronning marhum prezidentini Belarus do'sti deb atadi. Shu kabi ta'ziya izhorlari xalqaro maydonda Eronga yaqin pozitsiya tutgan Suriya va Venesuela kabi mamlakatlar liderlaridan ham kelgan. Pekin ham chuqur qayg'uda ekanini bildirgan.
Prezident Si Szinping Iron birinchi vitse-prezidenti Muxbirga maktub yo'llab, Xitoy hukumati va xalqi nomidan prezident raisining vertolyot halokatida fojiali halok bo'lgani munosabati bilan chuqur hamdardlik bildirdi. U birinchi vitse-prezident Muxbirga, prezident raisi oilasiga, Iron hukumati va xalqiga samimiy hamdardlik bildirdi.
Eronga qo'shni bo'lgan Turkiya, Ozarbayjon, Armaniston va Iroq rahbarlari ham Tehronga ta'ziyanomalarni yo'llagan.
Marhum reisiye ve kazada hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ile
aviahalokatda vafot etgan raisi, Iron tashqi ishlar vaziri va boshqa rasmiylarni Alloh rahmatiga olsin. Ushbu fojiali baxtsiz hodisadan chuqur qayg'uda ekanligimizni bildirmoqchiman. O'z nomimdan, o'z mamlakatim va xalqim nomidan Iron xalqiga hamdardlik bildiraman.
Shaxsim, ülkem ve milletim adına İran halkına bas sağlığı diliyorum.
Ta'ziyalarga Yevropa ittifoqi ham qo'shildi.
Yevropa ittifoqi prezident raisi va tashqi ishlar vaziri Abdullohiyon, shuningdek, ularning hay'ati va ekipaj a'zolari vertolyot halokatida vafot etgani munosabati bilan samimiy hamdardlik bildiradi.
Birinchi yili mamlakat prezidenti etib saylangan 63 yoshli Ibrohim Raisi norozilik chiqishlarini ayovsiz bostirgan qattiqqo'l rahbar sifatida bilinadi. Raisi 1988-yilda Tehronda yuz bergan noroziliklarni bostirishdagi roli uchun Tehron qassobi deb ham atalgan. U lavozimga kelgandan buyon musulmon axloqiga oid qonunlarni keskinlashtirgan va Iron yadroviy dasturi bo'yicha qudratli davlatlar bilan muzokaralarni faol olg'a surib kelgan.
So please join me in observing a minute of silence.
Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik direktori Rafael Grossi 20 may kuni dushanba kuni Iron prezidenti Ibrohim Raisi vafot etgani haqidagi xabardan keyin 1 daqiqalik sukut saqladi. Xalqaro atom energiyasi agentligi Ironda bir qator muammolarga duch kelmoqda. Jumladan Tehron 2023 yil mart oyida imzolagan kelajakdagi hamkorlik to'g'risidagi qo'shma bayonotda berilgan va'dalarning faqat bir qismini bajargan va bir nechta aniq qabul qilingan qadamlar o'tgan iyun oyida to'xtab qolgan.
If we don't get things right, all our best efforts.
Agar biz bularni to'g'rilamasak, barcha harakatlarimiz behuda ketishi mumkin. Yaxshi natijalarga olib kelmasligi va hatto istalmagan yoda baxtsiz hodisalarga sabab bo'lishi mumkin. Mana nima uchun yadro xavfsizligi muhim bo'lgan, muhim va har doim muhim bo'lib qoladi.
Was important is important and will always be important.
Eron uranni 60%gacha boyitmoqda. Bu qurol yaratish uchun zarur bo'lgan 90% darajasiga juda yaqin. Agar u yanada boyitilgan bo'lsa, agentlik rasmiy mezoniga ko'ra 2 yadro qurolini ishlab chiqarish uchun kifoya qiladi. Eron yadroviy qurolga ega bo'lishga urinayotganini inkor etib keladi, biroq uranni bu qadar boyitgan birorta davlat yadro quroli yaratmay qo'ymagan. Dunyo liderlari Eronga hamdardlik bildirayotgan bir paytda London va Berlinda Eronlik muxolifatchilar raisi o'limini bayram qilishdi. Germaniyadagi Eron muxolifati vakillari 20 may kuni Berlindagi elchixona oldida Iron prezidenti Ibrohim Raisi vafotini nishonladi.
I am very happy today because we want to bring
Bugun men juda xursandman, chunki biz Eronga erkinlik va demokratiya olib kelishni istaymiz. Juda ko'p Eronlik guruhlar, Eron ichida harakat birliklari va qarshilik guruhlari bor. Ular bugun juda xursand. Eron ichida ham bayram qilishyapti, chunki u butun xalqimizni o'ldirgan.
Raisi va uning tashqi ishlar vaziri vertolyot halokatida vafot etgani haqidagi xabarlar tasdiqlangach, Iron qarshilik ko'rsatish milliy kengashining bir necha o'nlab a'zolari elchixona oldiga yig'ildi.
Menimcha, Raisining o'limini nishonlash begona odam uchun biroz g'alati ko'rinadi. U Irondagi qirg'in timsolidir. Raisi 1988-yilda Ironda 30 ming nafar siyosiy mahkumning qatli om qilinishda katta rol o'ynagan. Ularning 90% Ironning asosiy muxolifati mujohidlar edi. Ironda undan aziyat chekmagan, qaysidir ma'noda jabr ko'rmagan oila qolmagan hisob. Shuning uchun mazlumlar qarindoshlari butun Iron bo'ylab bayram qilishmoqda. Irondan surgun bo'lganlar ham ularga qo'shilishgan.
Raisi 2021-yilgi bir ot poygasi sifatida ta'riflangan prezidentlik saylovlarida muvaffaqiyatli ishtirok etgan. Ko'plab mutadil va islohot tarafdori bo'lgan nomzodlar saylovdan chetlashtirilgan. Saylovda 1979-yilgi islom inqilobidan beri birinchi marta juda kam odam qatnashgan. Raisining saylanishi Ironda murosasiz siyosatchilar maqomini kuchaytirdi. Raisi ma'muriyati davrida Iron, Xitoy va Rossiya bilan munosabatlarni chuqurlashtirib, G'arb va mamlakatning asosiy dushmani Isroil bilan qarama-qarshilikni kuchaytirdi. Mart oyida bo'lib o'tgan saylovlarda Raisi mamlakat oliy rahbarini saylovchi organ ekspertlar assambleyasida o'z o'rnini himoya qildi.
Prezident Raisining o'limi albatta ko'plab Iron ichidagi kechayotgan siyosiy o'yinlarni o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni prezident Raisi, marhum prezident Raisi Ironning o'sha oliy rahbariyati bo'lgan oliy ayatulloh nomzodligiga qo'yilgan asosiy kandidatlardan biri edi va uning o'limi birinchi galda o'sha Iron ichidagi ning siyosiy raqiblariga, siyosiy konkurentlariga xush yoki pozitiv ruhda qabul qilingan bir xabar sifatida qabul qilingan.
Uzoq vaqt davomida keyingi oliy rahbar bo'lishi kutilgan Raisi vafoti Xamanoyining vorislik rejasini murakkablashtirishi mumkin. Oliy rahbarning nufuzli o'g'li Mujdabo Xamanoyi hozirda yetakchilardan biri sanaladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Qirg'iziston diniy maktablarda o'qiydigan qizlar soni bo'yicha Markaziy Osiyoda birinchi o'rinda turadi. Muftiyatning ma'lumoti bo'yicha Qirg'izistonda 130 diniy o'quv maskani bor. Unga diniy institutlar, madrasalar va diniy o'quv markazlari kiradi. 34-tasi qizlarning madrasalari. Qariyb 7 million aholi yashaydigan mamlakatda har yili 6 mingdan ziyod qizlar diniy ta'lim olishmoqda. Qiyoslash uchun 35 million aholi yashaydigan O'zbekistonda 15 ta madrasa bo'lib, ular ham asosan universitet yoshidagi talabalarni o'qitishga mo'ljallanganini aytish mumkin. Ushbu raqamlar Qirg'izistonda amalda e'tiqod erkinligiga munosabat ancha toqatli ekanini ko'rsatmoqda.
Hozir qizlar 30-chi porani ochib, barimiz takrorlaymiz. Ochdinglarmi?
Ammo tanqidchilar madrasalar faoliyati zarur darajada tartibga solinmagan va bu Qirg'izistonning islomiylashuviga olib keladi deya xavotirga tushganlar.
Medreselardagi bilim beruvining
madrasalarda ta'lim sifatini tekshiradigan odam yo'q. Musulmonlar diniy boshqarmasi ham bunga qaraydimi, yo'qmi, xudo biladi. To'g'risini aytsam, bizda madrasalar juda ko'p. 7 million aholiga ega Qirg'iziston uchun buncha madrasa kerak emas. Qirg'izistonda har bir viloyatda faqat bitta madrasa bo'lsa yetadi. Madrasalar ko'p, ammo sifatlari yo'q. Ta'lim darajasi past. Nazorat bo'lmasa, davlat diniy siyosati yaxshi darajada yurmasa, xohlaganini qiladi. Shunday qilib.
Bunday yaxshi nuqta yurvesa, qalaganini qilaveradi.
Bu O'sh viloyatining O'zgan tumanidagi Mirzaki qishlog'ida joylashgan Abdurayim Qog'i madrasasi. Bu yerda 200 nafarga yaqin qiz ta'lim oladi.
Hozir men Naba surasini o'qidim. Uning ma'nosini bilmayman. Qur'onni noto'g'ri o'qimaslik uchun tajvid ilmini o'rganamiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya armiyasi Xarkovga qaqshatqich hujumlarni davom ettirmoqda. Bu dron tasvirlardan Rossiya hujumlari oqibatida shahar chekasida joylashgan dam olish maskaniga yetgan zarar ko'lamini ko'rish mumkin. Ukraina tomoni hujumda 6 kishi o'lgani, 1 kishi bedarak ketgani, 27 kishi yaralanganini aytmoqda. Qutqaruvchilarning so'zlariga ko'ra, dastlabki zarbadan 20 daqiqa o'tib, voqea joyida favqulodda vaziyatlar ekipaji ustiga ikkinchi raketa kelib tushgan. Kupyansk tumanidagi ikkita qishloqda 5 kishi o'ldi, 9 kishi yaralandi. Mahalliy gubernator Aleksey Negubovning aytishicha, Rossiya kuchlari ikki qishloqni baravar otuvchi raketa tizimidan o'qqa tutgan. Senegubov yakshanba kuni viloyat o'qqa tutilishi natijasida halok bo'lganlar xotirasiga 20 mayni motam kuni deb e'lon qildi. So'nggi haftalarda Rossiya Xarkovni raketalar, boshqariladigan bombalar bilan muntazam nishonga olmoqda. 19 may kuni bo'lgan hujumda 11 kishi, jumladan bir homilador ayol nobud bo'lgandi. Rossiya armiyasi Kavsharovka, Novoosinova, Cherkasskaya, Lazovaya qishloqlarini o'qqa tutgan edi. Mahalliy politsiya inspektori Yaroslav Trofimkoning Reuters agentligiga aytishicha, ular birinchi hujumdan so'ng yetib kelib, odamlarga birinchi yordamni ko'rsata boshlagan. Bu yerda hech qanaqa askarlar yo'q, harbiy hudud emas. Men vayronalar ostidan bir homilador ayolni olib chiqdim, lekin uning joni uzilgan ekan, deydi Yaroslav Trofimko. Ukraina Rossiya tomonining qutqaruvchilarini olib borayotgan favqulodda xizmat xodimlarini nishonga olishda aybladi. Vladimir Zelenskiy G'arb ittifoqchilarini havodan mudofaa tizimlarini yetkazib berishga chaqirdi.
Бажаю здоров'я, шановні українці, українки.
Україна президенти Зеленський, ikkita patriot havo hujumidan mudofaa tizimi Xarkov viloyatini himoya qilishi mumkin edi, deb bayonot berdi. Ukraina prezidenti bu haqda o'z Telegram kanalida yozarkan, o'tgan hafta Xarkov viloyati o'qqa tutilishi oqibatlari aks etgan videoni ilova qilib, ittifoqchilarini havo hujumidan mudofaa tizimlarini tezroq yetkazib berishga undadi. Rossiya mudofaa vazirligi esa Ukraina kuchlari tomonidan uyushtirilgan ko'plab hujumlarni qaytarib, Xarkov va boshqa hududlarda pozitsiyasini mustahkamlaganini aytmoqda. Mudofaa vazirlik bayonotiga ko'ra, rus qo'shinlari Ukraina tanklari, bir necha raketa tizimi, o'q-dori ombori va boshqa nishonlarga zarba bergan. Shuningdek, Rossiya mudofaa vazirligi 19 mayga o'tar kechasi havo hujumidan mudofaa vositalari Rossiya hududi uzra 61 dron, 12 Atakams raketalarini urib tushirdi demoqda. Dronlardan biri Slavyansk na Kubani shahridagi neftni qayta ishlash zavodi hududiga tushgan. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, yong'in qayd etilmagan, jabrlanganlar, talofatlar yo'q. Vazirlik xabarnomasida aytilishicha, aneksiya qilingan Qrim osmonida Atakams raketalari bitta dron, Belgrad viloyatida esa 3 dron urib tushirilgan, qolgan dronlar Krasnodar o'lkasida yo'q qilingan. Avvalroq Rossiya tomoni 9 Atakams raketalari yo'q qilingani haqida bayonot bergan edi. Ozodlik urush sharoitida Rossiya tomon berayotgan ma'lumotlarni ham mustaqil tezkor tekshirish imkoniga ega bo'lmayotir. Ayni paytda Ukraina harbiy dengiz kuchlariga ko'ra Rossiya Qora dengiz flotining Kavrovets dengiz trawchisi, ya'ni minalardan tozalovchi kemasi 19 mayga o'tar kechasi cho'ktirilgan. Ukraina bosh shtabi bu ma'lumotni tasdiqlamoqda. Ukraina harbiylari trawchi kemaning yo'q qilinishi tafsilotlarini ochiqlamadi. Rossiya esa bu borada biror izoh bergani yo'q. Kavrovets 266M Aquamarine M tasnifidagi minalardan tozalovchi kemalar usturiga mansub. Bunaqa kemalardan Rossiya, Suriya va Yaman harbiy dengiz kuchlari foydalanadi. Bunday kemalarning vazifasi dengiz minalarini topish va yo'q qilish hamda kemalarni minali to'siqlardan olib o'tishdan iborat. Kavrovets kemasi 2016 yilda Rossiyaning Suriyadagi operatsiyalarida qatnashgan. Kema uzunligi 61 metr. Ekipaj a'zolari qariyb 70 kishi. Bu toifadagi Ivan Golubets nomli boshqa bir tralchi kema 2022 yil oktyabrda Sevastopolda reydda turgan vaqtida Ukraina harbiylari tomonidan shikastlangan edi. Buyuk Britaniya mudofaa vaziri London may oyida Kiyevga havo hujumidan mudofaa tizimlari uchun 100 ta snaryad jo'natadi deb bayonot berdi. Vazir Grant Shapps bu haqda Sun nashriga bergan intervyusida aytdi. Mulozimga ko'ra, may oyidan beri Buyuk Britaniya havo hujumidan mudofaa tizimlari uchun 80 ta raketa bergan, oy oxirigacha Kiyevga 20 ta raketa yetkazib berilishi rejalangan. Shepsning aytishicha, Ukrainaga minalarni zararsizlantirish jihozlari, million dona patron va 20 ta Viking zirhli mashinalar ham berilgan. Britaniya vaziri ittifoqchilarni Ukrainaga qo'shimcha yordam berish imkoniyatini qayta ko'rib chiqishga chaqirarkan, iliq so'zning o'zi yetarli emas deb ta'kidladi. Mulozim o'tgan hafta Ukrainerlar o'qqa tutilganini esga olib, bu voqealar boshqa mamlakatlarni uyg'onishga va Rossiyaga qarshi urushda Ukrainaga ko'proq yordam berishga majbur etishi lozim dedi. Polsha hukumati Rossiya va Belarus bilan chegaralarini qo'riqlashni kuchaytirish uchun 10 milliard zloty, taqriban 2,5 milliard AQSh dollari ajratishini ma'lum qildi. Bu haqda bosh vazir Donald Tuskning aytishicha, dushmanning muhtamal bosqinini qaytarish uchun chegara bo'ylab qo'shimcha mudofaa istihkomlari va injenerlik tizimlari bunyod etiladi. NATO va Yevroittifoqning sharqiy qanotida joylashgan Polsha nafaqat o'z xavfsizligi, balki butun Yevropa xavfsizligi uchun mas'ul, ayniqsa Yevropa qit'asi sharqida to'laqonli urush bo'layotgan va Rossiya hamda Belarus Yevropa tinchligiga tahdid solayotgan paytda, deya urg'uladi bosh vazir Tusk. Shu kunlarda Vladimir Zelenskiy hokimiyatga kelganiga 5 yil to'ldi. 2 yildan ortiq davom etayotgan urushda Rossiya bilan tinchlik kelishuviga erishish istiqboli uzoqligicha qolmoqda. Navbatdagi saylovlar yilning mart oyida bo'lishi kerak edi, biroq urush sabab saylovlar noma'lum muddatga qoldirildi. 2019 yilda siyosiy tajribaga ega bo'lmagan komik aktyor Vladimir Zelenskiy o'sha paytda amalda bo'lgan prezident Petro Poroshenkoni ortda qoldirib, saylovning ikkinchi bosqichida 73% ovoz bilan g'alaba qozongandi. 2019 yilning 20 may kuni Zelenskiy mamlakat parlamentida qasamyod qildi. So'nggi 2 yil ichida Rossiyaning bosqini va Ukrainaning munosib qarshilik ko'rsatishi prezident Vladimir Zelenskiyning global ahamiyatga ega liderga aylanishiga sabab bo'ldi. Urush boshlanganda Kiyevni tark etishdan bosh tortgan Zelenskiyning reytingi mamlakat ichkarisi va tashqarisida birdan oshib ketgan edi.
Наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ma'lumki, qimorbozlik psixologik kasalliklar turiga kiradi. Psixiatriyada u gambling yoki ludomaniya deb ataladi. Ludomaniya qadimdan mavjud. Unga yoshu qari, ayoli erkak, boy u kambag'al duchor bo'lishi mumkin. O'zbekistonlik Kamronbek sobiq ashaddiy totalizator o'yinchilaridan biri.
Totalizator kompaniyalar именно ko'p turganingizda analiz qildingizmi, palyomi? Aksariyat ko'p xalq kimlar kiryapti analiz qilgan. Analiz jarayonida оказывается, что именно o'zbek xalqlari, o'zbek, tojik, aslida o'rta osiyoliklar juda ham ko'p foydalangan uchun ham именно o'rta osiyodan boshlashdi ular ma'qul ko'rishgan именно. Nimoshu chunki aksariyat ko'p o'zbek xalqlar, tojik xalqlar Moskva shahrida именно shu yo'nalish orqali tezroq boyib ketishni xohlashyapti. Ne to'g'ri Rossiya o'zbeklarda, ruslar ham masalan men именно Rossiyada yurgan bo'lsam, ko'p stavka jarayon ekspertda bo'lganman, undan keyin BitCity'da bo'lganman, masalan Olimpda bo'lganman, undan keyin boshqa kompaniyalarda ham bo'lganman ko'p totalizator sohalarida. Ruslar ham juda ham ko'p o'ynaydi. Nu asosan bu sohaga kimlar kirishi mumkin? To'lka pulga muhtoj bo'lgan insonlar kiradi. Boshqa hech kim kirmaydi. To'lka pulga muhtoj oson yo'l bilan juda ham yengil bilan topishga qiziqadigan insonlar. Nima uchun именно musofirlar, murojir mana o'zbek xalqlari ko'p foydalanish sababi chunki u insonlar tez pul topishga qiziqishadi. Narkotik kabi bo'ladi. Shunchalik narkotik kabi bo'ladiki, даже bir kun o'ynamasangiz, mazasi qochaveradi. Men o'zim bu holatga juda ham tushganman. Даже uxlamay chiqqanman, kechqurunlar 3-gacha, 4-gacha o'ynab chiqardim. Uyimga ham bormasdim. Именно shu totalizator kompaniyalarida nimalar o'zlarini ofislari bor. O'sha yerda o'tirib turib, tong otguncha o'ynardim.
Avstraliyalik olimlar hisob kitobicha har yili o'rtacha 10 millionga yaqin odam ludomaniyadan qutulish uchun psixiatrlarga murojaat qiladi va ular soni yil sayin oshib bormoqda. Qimorbozlikning bugungi eng ko'p tarqalgan turi bu totalizatorda sport o'yinlariga pul tikish yoki onlayn kazinoda o'ynashdi. Xo'sh, totalizator nima? Nima uchun u ayrim mamlakatlarda taqiqlangan, boshqalarda ruxsat berilgan? Bukmekerlik O'zbekistonda kimga zarar, kimga foyda? Bugungi dasturimizda biz ana shu savollarga javob izlab ko'ramiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 aprelda imzolagan farmonga binoan 2025 yil 1 yanvardan internet tarmog'ida tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etish va bukmekerlik faoliyatini amalga oshirish yoki totalizator o'yinlarga ruxsat beriladi. Farmonga ko'ra 2025 yil 1 yanvardan lotereya, internet tarmog'ida o'yinlar va bukmekerlikni tashkil etishga litsenziya faqat istiqbolli loyihalar milliy agentligi tomonidan beriladi. Litsenziyalashtirishgan qimorda faqat 18 yoshga to'lgan o'zbekistonliklar qatnashishi mumkin qilib belgilandi. Buning barchasi farmonga ko'ra qimor o'yinlariga qaramlikning oldini olish va unga qarshi kurashish, mablag'larning mamlakatdan chiqib ketishining oldini olishga qaratilgan. Marhum prezident Islom Karimov davrida qimor o'yinlari taqiqlangan. Ularni tashkil etganlik uchun javobgarlik belgilangandi. Jumladan, Jinoyat kodeksining 278-moddasi, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2007-yil 28 martdagi qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq noqonuniy faoliyatning oldini olish chora-tadbirlari to'g'risidagi 608-sonli qarori va Vazirlar Mahkamasining 2007-yil 16-avgustdagi qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazishni yanada tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi 176-sonli qarorda qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazishga javobgarlik nazarda tutilgan. Bu cheklovlar xususan milliy xalq o'yinlar niqobasida o'rtaga pul tikib paranda va hayvonlarni urushtirishga ham qo'yilgan. Qo'y va itlarni urushtirish, xo'roz, kaklik, bedana janglari, u yoqda tursin qo'l kurashi ustalari chiqishlariga ham pul tikish taqiqda bo'lgan. Shuningdek, bilyard, shaxmat yoki qarta o'yinlariga pul tikish ham qonun bilan man etilgan edi.
Toshkent shahrining Sergeli tumanida joylashgan choyxonada bir guruh shaxslar qimor o'ynayotganliklari ma'lum bo'ldi. Choyxonani ko'zdan kechirish jarayonida esa qimor o'yinlarida foydalaniladigan bir nechta oshiq suyaklar, o'yin kartalari, plastik chashkalar, sochilgan holda yotgan 1800 AQSh dollari va 755 000 so'm, shuningdek, ishtirokchilarning ism-shariflari yozilgan ro'yxat dalili ashyo sifatida rasmiylashtirib olindi.
Ammo bu kabi o'yinlar maxfiy tarzda yashirin klublarda va kazinolarda o'tkazib kelingani ma'lum. Bundan bir necha yil oldin vaziyat mutlaqo teskari edi. Rahbariyat dam qimor illatiga qarshi qat'iy kurashda davom etishi, dam u mamlakatga millionlab dollar daromad keltirishini bildirib, bukmekerlikka o'z qat'iy munosabatini bildira olmay kelayotgandi.
Onlayn qimor va bukmekerlik faoliyatini qonuniylashtirish yoki qonuniylashtirmaslik jamiyat o'rtasida juda ziddiyatli masala. Kimdir tarafdor, kimdir qarshi. Hozir aynan pozitsiyamizni aniqlash masalasi turibdi.
Masalan, 2020 yil fevral oyida Professional futbol ligasi rahbari o'rinbosari Diyor Imomxo'jayev bukmekerlikni qonuniylashtirish O'zbekistondan kapital chiqib ketishini kamaytirishga yordam berishini aytgandi. Uning so'zlariga ko'ra, o'shanda mamlakat onlayn lotereyalar va bukmeker kontoralarining kulrang bozori tufayli qariyb 50 million dollar yo'qotayotganini aytgan.
Bukmekerlik faoliyati butun dunyoda rivojlangan sport sohasida, sportda ajralmas bir qismiga aylanib ulgurgan soha. Endi e'tiqod nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu harom albatta. Chunki natijasini bilmasdan turib siz qo'pol qilib aytganda xolochsiz kerak.
2019-yil dekabrida Shavkat Mirziyoyev 2021-yildan boshlab O'zbekistonda bukmekerlik shoxobchalarini ochishga ruxsat beruvchi farmonni imzolagandi. Ularning hukumat tomonidan qonuniylashtirilishi sportni, ayniqsa futbolni rivojlantirish. Hukumat rahbariyatiga ko'ra, uning sarmoyaviy jozibadorligini oshirishga xizmat qilishi kerak bo'lgan. Bungacha hech qanday qonuniy asos bo'lmagani uchun litsenziya berilmay kelgan. Biroq 2022 yil aprel oyi oxirida prezident bukmekerlik faoliyat bo'yicha oldingi qarorini birdan bekor qildi. Bundan tashqari 2023 yilning sentyabrida O'zbekistonda bukmekerlik xizmatlarini targ'ib qiluvchi 27 ta sayt bloklangan. 2023 yil 30-noyabrdagi qaror bilan O'zbekistonning tijorat banklari kartasi yordamida mamlakatdan tashqarida joylashgan totalizator tashkilotlari hisobiga pul o'tkazish taqiq ostiga tushdi. Ammo 2023-yil oxirlariga kelib Mirziyoyev hukumati qimor o'yinlariga o'z munosabatini yana bir bor o'zgartirdi. Yangi qaror bilan ushbu yo'nalishda takliflar kiritish bo'yicha ishchi guruh tuzdi va bu faoliyat natijasida 2025-yildan boshlab O'zbekistonda yana totalizatorga ruxsat berildi. Ayrim tadbirkorlar boshqa odamlarning zaif tomonlaridan foydalanib tezda boyib ketish usullarini bilishadi. Internet tarmoqlari rivojlangan davrda bu biznesni tashkil etish unchalik qiyin masala ham emas. Yaxshi reklama bo'lsa bas. Shu bois ehtimol internetda bukmekerlik kontoralar soni o'sib bormoqda. Lotereya, kazino, qimor taqiqlangan davlatlarda ular o'rnini onlayn totalizator egalladi. Ammo psixiatrlar xavotirda. Qimorning zamonaviy ko'rinishi ayol va erkak, yosh va qarini o'z domiga tortmoqda. Oxirgi paytlarda o'zbekistonliklar orasida sport o'yinlariga pul tikish ommaviylashdi. O'zbekistonda ayol turmush o'rtog'ining 500 million so'm pulini OneXBet totalizator o'yini orqali yutqazib qo'ydi. Samarqand viloyati Pasdarg'om tumanida totalizatorda katta miqdordagi pul yutqazgan 18 yoshli yigit o'z joniga qasd qildi. Farg'ona viloyatida 28 yoshli yigit OneXBet qurboni bo'ldi. 16 million so'm uchun o'z joniga qasd qildi. Farg'ona davlat universitetida ma'naviyat bo'limi xodimi OneXBet bukmekerlik kompaniyasiga qarzga olgan 57 million so'm pulini yutqazgan shaxs o'zini osdi. Totalizatorda yutqazgan farg'onalik ichki ishlar xodimi o'z joniga qasd qildi. Bu so'nggi paytlarda matbuotda yoyilgan xabarlardan ayrimlar. Totalizator va qimor o'yinlari bilan bog'liq muammo nafaqat O'zbekiston uchun dolzarb. Qo'shni Qirg'izistonda o'tgan yil sentyabrda bosh prokuratura xodimi jinoyat ishi doirasida daliliy ashyo qatoriga olingan 700 ming dollar pulni qimor o'yiniga sarflab yuborgani uchun javobgarlikka tortilgan. Shu yilning may oyida Moskvadagi kvartirasini stavkalarda yutqazib qo'ygan politsiya xodimi tabel to'ponchasidan o'zini ish joyida otib o'ldirdi. Qimor o'yinlarini tashkil etuvchi odatda ayniqsa tez boyib ketishga o'ch bo'lgan kambag'al davlatlarda juda ildiz otar ekan, boyib ketar ekan. Masalan, bu Nigeriyadagi ahvol deyishadi. Shu bois ham o'zbek jamiyatida uni taqiqlashga chaqiriqlar yangramoqda.
Aslida qimorga mukkasidan ketish bu kasallik, ludomaniya. Aynan shu xastalik tufayli dunyo bo'yicha ko'p oilalar buzilib ketmoqda.
Bu o'yinlarda asosan yoshlar o'ynayapti, oson pul topaman deb, mehnat qilmasam pul topaman deb, oson pul topish ilinjida mana shu o'yinlarga mukkasidan ketib, uydagi mol-mulkini sotib, ancha ziyonga ketib bo'lyapti. Tasavvur qilasizlarmi yo'qmi? Mana shu o'yin sabab bir ayol kishi ham 80 million so'm o'z og'zi bilan aytdi. 80 million so'm ziyonga kirib ketibdi. Ayollar, umuman O'zbekistondagi yosh avlod mana shu o'yinda ko'proq mukkasidan ketdi.
Boshqa tomondan aholining bir qismi qimor o'ynashni totalizatorga pul qo'yishni o'zlarining tanlovi deb biladi. Prezidentning yoshlar, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash va sport masalalari bo'yicha maslahatchisi Abjabor Abduvahitov ham qonunchilikka kiritishni yoqlab chiqqan edi.
O'zbekistonda norasmiy bukmekerlik kompaniyalari bormi? Norasmiy deyapman. Norasmiylari ham bor, to'g'rimi? Bir necha yil oldin ba'zi yurtdoshlarimiz Tailand, Gonkongga pul tikish uchun borgan. Ikkinchidan, biz dunyoviy davlatmiz. Hozir ko'pchilik bukmekerlik, bu qimor deyapti. Kim o'ynamoqchi bo'lsa o'ynayapti. Kim buni o'z e'tiqodiga zid deb hisoblasa, o'ynamasligi mumkin.
Ammo O'zbekistonda bukmekerlikka hali ruxsat berilmasdan uning reklamasi keng tarqalgan. O'zbekistondagi bukmekerlik faoliyati reklamasi bilan shou-biznes vakillari va hatto yuqori lavozimli shaxslar shug'ullana boshladi. Masalan, OneXBet kontorasini tanitish bilan prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov jonbozlik qilayotgan taniqli MMA-chi Mahmud Murodovni ko'rish mumkin. Shu sababli taqiqlar ayniqsa OneXBet bukmekerlik kontorasining O'zbekiston shaharlarida bemalol reklama qilinishiga hech nima to'sqinlik qila olmaydi. Bu bir necha yil oldin vodiy ko'chalaridagi ahvol. Hozircha O'zbekistonda bukmekerlik bilan shug'ullanish uchun huquqiy asoslar yetarli emas, ya'ni ushbu faoliyat noqonuniy bo'lib qolmoqda. Paradoksal holat albatta. Taqiq bor, amal qilish yo'q. Mana bu O'zbekiston va Ummon sultonligi terma jamoalari o'rtasida Bunyodkor stadionida o'tkazilgan futbol o'yini paytidagi reklama.
Juda ham ommalashdi, ijtimoiy tarmoqda, xo'sh, saytlarda ba'zi bir blogerlar, ba'zi bir vaynerlar va ba'zi bir YouTube blogerlari ochiqchasiga reklama qilishmoqda, ochiqchasiga 100 minglab obunachisi bor. Blogerlar reklama qilyapti, sportchilar reklama qilyapti. Mana reklamalari endi o'zini vijdoniga havola, lekin bu yoshlarni falokatga yetaladigan yomon illat, diniy dunyoviy tomondan ham yomon bo'lgan oqibatlar falokat keltiradigan bu illatni reklama qilmasliklarini so'rab qolaman. Ko'plab men bilgan, o'zim tanigan do'stlarimiz ijtimoiy tarmoqda yuzlab xatlar kelyapti menga. Akam, ukam 10 ming, 100 ming, 50 ming dollargacha juda ham katta summalarni boy beryotgan, uyini sotgan, mol-mulkini sotgan, mashinasini sotgan yoshlarimiz shu o'yin sabab ancha tashvish keltirmoqda desa ham bo'ladi. Shu youtuberlardan, blogerlardan reklama qilmasliklarini, rahbarlarimizdan, eng katta oliy rahbarlarimizdan mana shu narsani taqiqlashlarini iltimos qilib so'rab qolaman. O'zbek segmenti e'tibor bergan bo'lsalar, Facebook, Telegram, Instagramlarda ko'plab reklamalar chiqyapti. O'zbek segmenti deyarli qimorxonaga aylanib bo'ldi. Interneti bemalol ochiqchasiga tasavvur qilasizlarmi yo'qmi? Hozir men o'sha rasmini tashab beraman. Bosh rahbar, oliy rahbarimiz Shavkat Mirziyoyevni ham rasmini qo'yib internetda mana shu qumor o'yinlarini tashviqotini olib borishyapti. Ular kimlar? Ular endi bilmadim bir qaysi onadan tug'ilgan bir vahshiylar desam bular o'zini millatini, o'zini yurtdoshlarini, o'zini kelajagi bo'lgan yoshlarni oyog'iga ildiziga bolta urayotgan bir vahshiy insonlarni bilaman, bilmadim ularni. Men shu fursatdan foydalanib barcha yoshlarimizga, ota-onalarimizga iltimos qilib so'rab qolaman. E'tiborli bo'linglar, ogoh bo'linglar. Farzandlaring mana shunday onlayn qumorga, umuman qumor zotiga bir muxlis bo'lmasin, ogoh bo'lishsin.
Ma'lumot uchun, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 191-moddasida, O'zbekiston jinoyat kodeksining 278-moddasida qumor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni o'tkazish, qimorxonalar tashkil etish ma'muriy va jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi belgilangan. Rossiyada 2009-yilda ommalashib ketgan kazinolar aholi talab bilan yopilib, maxsus zonalarga olib chiqilgandan keyin mamlakatda onlayn sport o'yinlariga stavka qo'yish kuchaydi. Bu yerda ishlayotgan mehnat muhojirlari onlayn kazinolarning asosiy mijozlariga aylandi.
Ko'p joylarda kriz bo'lgan sababli ham ko'p insonlar pulga muhtoj, to'g'rimi? O'sha sababli ham insonlar aslida o'zbek xalqi shunga o'rganib qolishganiga shu insonlarning so'zlariga qarab turib ishonishadi va insonlarga qat turib ish yuritishadi. Kimdirlar shu shug'lanyaptimi, qandir ko'proq pul daromad ko'rdimi va azanish menda o'sha ekan deydi. Agarda kimnadir O'zbekiston xalqida, O'zbekiston davlatida agarda u insonda o'xshayotdimi, normal daromad topadimi, shuning uchun tajribasi bor, ishlab ko'rgan o'sha soha bo'yicha. Men bilamanki, totalizator sohasida imini agarda sizda opti bo'lmasa, agar hech qachon siz daromad ko'ra olmaysiz. Bu 100% aniq isbotlangan fakt bo'ladi, chunki men ham masalan 5 yillik tajribamni kelib aytadigan bo'lsam, agar imini shu totalizator sistemasi bo'yicha birinchi boshlagan vaqtimda men imini stavka, adini stavka deb nomlanadi, Rossiya territoriyasi joylashgan imini shu kompaniyaga kirib turib, men registr qilgan vaqtimda menga bonus bergan 500 rubl. O'sha bonusdan men boshlab ketib qolganman. Birinchi stavkam uspeshni amalga oshgan va qiziqishim kuchayib ketgan. Shu bilan tikkanman pul, yutqazganman, yana tikkanman, yana yutqazganman, oyligimni olganman, tikkanman, yutqazganman. Bu juda ham katta pullarim kirib ketgan. Nu to'xtab qolmaganman men. Aytishadi-ku, masalan, uspeshni bo'lishing uchun deydi, palivam to'xtamagan deydi, nima bo'lishini qat'iy nazar deydi. Shuning uchun ham men to'xtamaganman. Nu konsep qaradimki, menga shuna foyda keltirmaydi. Ishdan shuni aytdimki, menga bitta stavka qilib bergan tanishim bor edi Qirg'izistonlik edi. O'sha inson aytdiki, agar sen dedi bu sohani dedi o'zing uchun daromad tizimi deb hisoblaydigan bo'lsang edi, lekin kak hobbi emas, kimdir hobbi uchun foydalanadi dedi. Shu boylar dedi pulini dedi prosta tak saflash uchun foydalanadi dedi. Agar dedi o'zing zarobatga qilish uchun pul ishlash uchun qilayotgan bo'lsang dedi, senga tavsiyam dedi, lutch dedi, fikstirimni nima ishlagan? Masalan, o'lisanda bank qancha bor edi? 100 ming rubl puling bo'lmadi, shu 100 ming rubldan 1 xil protsent tikkan edi, masalan 10% edi. Birinchi tikkanda o'xshamadi, ikkinchi marta tikasan, uchinchi marta tikasan dedi. Uni tikayotganingda shu tabada polivomizni analiz qilganda, prognoz qilishga bo'ladi, qanday o'yin bo'ladi, bu hokazo. Uni qisqa aytganda, shu opit bo'lish shart imini bu soha bo'yicha. Agarda kimdaki bu biznes imini bu totalizator sistemasini o'yinda agar o'ynamoqchi bo'lsa, agar sizlarga tavsiyam, shu hech qachon opitsiz qilmanglar. Bu juda ham oxiri juda ham katta bir muammolar va oxiri juda ham yomonlikman tugaydi demoqchiman qisqa aytganda. Dandan niyat etadigan bo'lsam, agar umuman o'ynamay qo'yganman, absolyutni oxirgi 2 yildan beri, 2 yarim yildan beri absolyutni shug'ullanmayman soha bilan. Dandan hozir men birja sistemasidaman, imini obligatsiya, aksiyalar bilan shug'ullanaman. Nima uchun chiqib ketgan sababi, hozir aytganimday, daj men opit bo'lgan, lekin 5 yil shug'ullanganman bu soha bilan. Nu opit bo'lishiga ham qaramasdan, buni konsavkasi daje din tarafdan kelgan bo'lsam, bu harom deyilgan. Daje o'zim boshida harom bo'lsa ham shug'ullanganman. Xatom bu, конечно. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala shu, buni katta daromad topsa bo'ladi, lekin bu sohada juda ham katta risk bor. Hech qachon totalizator sohasida garantiya berilmaydi siz daromad topishingizga. Hech qachon.
Ko'plab mamlakatlarda onlayn kazinolar va bukmekerlik uzoq tarixiy an'analarga ega. Yevropaning Monte Carlosi, AQShning Las Vegasi yoki Xitoyning Makaosi dunyoning eng yirik kazino markazlaridan sanalib, asosan qimorvozlik evaziga daromad ko'radi. Qo'shnilarda bu sohada vaziyat qanday? Qirg'izistonda 2012-yil 1-yanvardan kazinolar faoliyatiga taqiq qo'yilgani aholining bir qismida qattiq noroziliklarni keltirib chiqargandi. 2023-yilning aprel oxirlarida Qirg'iz hukumati ilk bor Grand Casino shirkatiga faoliyat uchun litsenziya berdi. Tojikistonda esa 2000-yilda Imomali Rahmon kazino va bukmekerlik faoliyatiga taqiq qo'ydi. 2007-yilda qimor o'yinlarining man etuvchi yana bir qonun qabul qilinganiga qaramay, mamlakatda hozirgacha lotereya va onlayn totalizatorlar juda ommalashgan. Qozog'istonda bukmekerlik kontoralar va kazino legal tarzda anchadan beri faoliyat yuritib keladi. Ayrim mutaxassislar bukmekerlik sohasining erkinligi liberal bozor iqtisodiyoti ko'rinishidir degan fikrda.
Hukumatimizda shu konservativ kuchlar, hatto qo'shnimiz Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikistonga qaraganda ham konservativ kuchlarning potensiali katta, ko'p sohalarda ayniqsa mana shu liberal iqtisodni rivojlantirish, liberal iqtisod muhitini yaratishda biz mana shu qirg'izlardan ham, qozoqlardan ham har doim orqadamiz. Men buni har doim ta'kidlab kelaman. Mana shu yana bir masala. Qozog'iston 2007-yili, Qirg'iziston 2000, Tojikiston 2009-yili, Qirg'iziston bir orada demakaligi 5 yilga zapret qo'yib, yana mana o'tgan yildan beri ruxsat bergan bu iqtisodiy sohaga. Chet el kompaniyalari ishtirokidagi mana shu internet platformalarida o'ynaydigan bo'lsa, u yerda o'yin ishtirokchilariga juda liberal bir tartiblar o'rnatilgan. U yerga 12 yashar, 10 yashar, 9 yashar bolalar ham kirib, registratsiya qilib, pullarini o'sha kashiloklardan tikib yuborish mumkin. Mana qo'shni Tojikistonda ham, qo'shni Qozog'istonda ham milliy mana shu platformalar mavjud va bu milliy platformalar qo'shimcha o'sha milliy davlatchilik qonunlaridan kelib chiqib, mana shunday holatlarni kamaytirish uchun xizmat qilyapti. Bu o'sha tajriba bor. Mana Qozog'larda 30 dan ortiq bukmeker xizmatlari ko'rsatadigan firmalar bor. Bular hammasi milliy kompaniyalar, bular soliq to'lovchilar hisoblanadi. Soliqlar juda katta, umuman davlat xazinasiga tushadigan pullar ham ancha salmoqli. Endi agarda registratsiyada mana shu milliy bukmekerlik xizmati tashkil qilinsa, registratsiyada mana shu qonun, men ham o'qidim bu qonunda, demak biz shunda nazorat qilamiz. 18 pluslarga ruxsat beramiz. Cho'ntagida pasporti borlarga ruxsat beramiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qirg'iziston poytaxti Bishkekda 18 mayga o'tar kechasi xorijlik talabalar va muhojirlarga qarshi zo'ravonliklar ortidan 28 kishi, jumladan 4 chet el fuqarosi hibsga olindi. 13 may kuni mahalliy qirg'iz talabalari va tibbiyot oliygohining misrlik talabalari mushtlashayotgani aks etgan video internetda keng tarqaldi. Tarmoq foydalanuvchilari kaltaklanganlar qirg'iz yoshlari ekanligi haqida yoza boshlagach, olomon to'planib, yotoqxonadagi xorijlik talabalarni kaltaklagan. Mahalliy politsiya olomon to'plangan hududni o'rab olgan.
Yoshlar xorijlik fuqarolarning xatti-harakatiga norozilik bildirishdi. Ichki ishlar vazirligining barcha xodimlari qat'iy tartib asosida ish olib borishdi va tushuntirish ishlar olib borgach tarqalishdi.
Hodisaga Pokiston va Hindiston keskin munosabat bildirib, Bishkekdagi talabalardan vaqtinchalik ko'chaga chiqmaslikni so'ramoqda. Qirg'iziston rasmiylari 18 may kuni zo'ravonliklarga aloqadorlikda gumon qilinib, 4 nafar xorij fuqarosi hibsga olinganini ma'lum qildi. Politsiya ularning millatini oshkor qilmagan. Ular tartibsizlik keltirib chiqarish, irqiy, etnik, milliy va diniy adovat qo'zg'otishda ayblanmoqda. Bishkekda tahsil olayotgan pokistonlik tibbiyot oliygohi talabasi Muhammad Ixtishom Latif vaziyatni shunday izohlaydi.
Bu yerda vaziyat yomon. Hammasi misrlik talabalar mahalliy aholi bilan mushtlashganidan keyin boshlandi. G'azablangan aholi yotoqxonalarga bostirib kirib, hind va pokistonlik talabalarni kaltaklamoqda. Men kechadan beri boshqa talabalar qatori universitetda qolishga majbur bo'layapman.
Yana bir tibbiyot talabasi Said Shohruxxonning aytishicha, o'tgan tun ular uchun dahshatli bo'lgan.
Bizning yotoqxonamiz va boshqa ko'plab yotoqxonalarga hujum qilishdi. Mahalliy aholi erkakmi, qizmi, kim bo'lsa urib, yerga suduradi. Hatto universitet tashqarisida ham pokistonlik va hindistonlik talabalarning ortidan borib, ularni kaltaklashdi.
Pokiston bosh vaziri Shohboz Sharif Qirg'izistondagi pokistonlik talabalarning ahvolidan chuqur xavotir bildirib, Pokiston elchisiga talabalarga barcha zarur yordamni ko'rsatishga topshiriq berganini aytdi. Pokiston tashqi ishlar vaziri Ishoq Dar ham vaziyatga munosabat bildirib, Qirg'izistonda talabalarga qilingan zo'ravonlik haqidagi xabarlar o'ta tashvishli ekanini aytgan.
Pokistonlik talabalar xavfsizligini ta'minlash uchun Qirg'iziston rasmiylari bilan aloqa o'rnatdik.
Pokiston tashqi ishlar vazirligi o'z bayonotida Qirg'izistonning Islomoboddagi elchixonasi vakili Melis Moldaliyev tashqi ishlar vazirligiga chaqirtilgani hamda yuz bergan voqealardan xavotir bildirganini ma'lum qildi. Islomobod Qirg'iziston hukumatidan pokistonlik talabalar va Qirg'iziston fuqarolarining xavfsizligini ta'minlash uchun barcha choralar ko'rilishini kutmoqda. Qirg'iziston hukumati o'z bayonotida chet ellik talabalarga nisbatan murosasizlik uyg'otishga qaratilgan ig'volarni rad etib, tergov boshlagani va aybdorlar jazolanishini bildirdi. Rasmiylar noqonuniy immigratsiyani bostirish va nomaqbul shaxslarni Qirg'izistondan chiqarib yuborish bo'yicha qat'iy choralar ko'rilayotganini ma'lum qilishdi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyevga ko'ra, 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan 500-700 chog'li mahalliy olomon Qirg'izistonda mehnat muhojirlarining ko'payishiga qarshi norozilik bildirib, shahar markaziga yig'ilgan. Tashiyev Qirg'iziston asosan Pokiston va Bangladeshdan kelayotgan noqonuniy muhojirlar oqimi bilan kurashayotgani, ularning aksariyati qonunni buzayotganini qo'shimcha qilgan.
Kuniga kamida 20, 30, ba'zan 50 nafar noqonuniy muhojirlarni aniqlab, ularni mamlakatdan chiqarib yuborishga harakat qilyapmiz. Rasmiy statistika ma'lumotlariga ko'ra, qonunni buzgan xorijliklarning aksariyati Pokiston va Bangladesh fuqarolari. ulardan 1,5 mingga yaqinni o'z mamlakatiga qaytarib yubordik.
Sog'liqni saqlash vaziri Alim Qodir Beshinaliyev o'z bayonotida to'qnashuvdan so'ng 3 nafar xorij fuqarosi shifoxonada davolanayotganini bildirdi. Pokiston Tashqi ishlar vazirligi keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi 4 nafar pokistonlikka 1-chi tibbiy yordam ko'rsatilib, 1 nafari jag' sohasi jarohati bilan davolanayotgani haqida Pokiston tomonini xabar qilgan. Avvalroq Pokiston elchixonasi hodisa oqibatida 14 nafar pokiston fuqarosi jarohatlangani haqida xabar bergan edi.
Yomg'ir yog'yapti va bizdan xonalarni bo'shatishimizni so'rayapti. Ularning hammasi jarohatlangan. Lekin ular bizdan xonalarni bo'shatishimizni so'rab bu yerga kelishgan. Tashqarida yomg'ir yog'yapti. Hozir qayerga borishni bilmaymiz. Uylarni bo'shatishimizni so'rayaptilar. Qayerga borishni bilmaymiz. Janob elchi, qayerga borishimizni ayting. To'rttamiz yaradormiz. Ketishimizni so'rayaptilar. Lekin qayerga boramiz? Yomg'ir yog'yapti. Ular bu yerga kelib uylarni bo'shatishimizni so'rashdi.
Hodisa Qirg'iziston hukumati mamlakatdagi noqonuniy mehnat muhojirligiga qarshi qat'iy choralar ko'rishni boshlagan pallada yuz bermoqda. 16 may kuni Qirg'iziston xavfsizlik xizmati 28 nafar pokistonlik noqonuniy ishchilar teri do'konida hibsga olinganini e'lon qilgandi. 15 may kuni Bishkek politsiyasi yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzganlik vaji bilan yetkazib berish xizmatida ishlaydigan 400 dan ortiq xorijlik talabalarning faoliyatini cheklab qo'ygandi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiyaning Tuaps neftni qayta ishlash zavodi yana dron hujumiga tutildi. Guvohlar tasvirga olgan va juma kuni e'lon qilingan bu tasvirlarda dron osmonda uchayotgani, so'ngra yonib ro'y bergan Tuaps neftni qayta ishlash zavodiga urilgani aks etgan. Reuters agentligi ushbu hududning sun'iy yo'ldosh tasvirlariga mos keladigan binolar, yo'l sxemasi va tepaliklariga solishtirib tasvirlardagi manzara Rossiyaning Krasnodar o'lkasi Tuaps shahri ekanligini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Ukraina Moskva tomonidan bosib olingan Qrimdagi elektr stansiyasi, Rossiyaning Novorossiysk portidagi neft bazasi va temir yo'l stansiyasiga, shuningdek Tuapsdagi neftni qayta ishlash zavodiga tunda hujum uyushtirdi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Tuaps neftni qayta ishlash zavodidagi yong'in o'chirilgan. Zarar ko'lami hozircha aniq emas. Neftni qayta ishlash zavodi yanvar oyida sodir bo'lgan avvalgi yong'indan keyin bir necha oylik ta'mirdan o'tgan, faqat aprel oyining oxirida ishga tushirilgandi. O'shanda ukrainalik manba yong'inga Ukraina uchuvchisiz uchoqlari ham sabab bo'lgani, ular Rossiya neftni qayta ishlash zavodlariga qayta-qayta zarbalar berib, ishlab chiqarishda sezilarli uzilishlarga erishganliklarini aytishgandi. Ayni paytda o'tgan tunda Rossiyaning Krasnodar o'lkasi Novorossiysk shahri ham yirik dronlar hujumiga tutildi. Rasmiylar qurbonlar yo'q demoqda. Krasnodar o'lkasining Qora dengiz sohilidagi yana bir shahrida dronlar neftni qayta ishlash zavodiga hujum qildi va yong'in boshlandi. Aneksa qilingan Qrimda Sevastopolga uchuvchisiz uchoqlar hujum qilgan va shaharda podstantsiya shikastlangani sabab elektr ta'minoti uzilgan va maktablarda o'qishlar qoldirilgan. Belgorod viloyatida bir ayol va uning 4 yoshli o'g'li dron hujumi oqibatida halok bo'lgani haqida Ukraina gubernatori ma'lum qildi. U yirik dron hujumiga izoh bermadi. Ayni paytda Xarkov jabhasida qaqshatqich janglar Ukraina harbiylari. Rossiya armiyasining Xarkov viloyatidagi faol yurishini to'xtata oldi, dedi viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i. Ukraina yurishining 815 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina harbiy razvedkasi olgan mana bu tasvirlarda ukrainalik askarlarning Xarkov viloyatida Rossiya kuchlariga qarata o't ochayotgani tasvirlangan. Reuters agentligi voqea joyini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Bu hududning sun'iy yo'ldosh suratlariga mos keladigan daraxtlar, dalalar va yo'llar joylashuvi Xarkov viloyatiga mos kelmoqda. Rossiya kuchlari o'tgan juma kuni Xarkov viloyatining shimoliga hujum qilib 10 kilometrgacha kirib borgani haqida xabarlar olingandi. Rossiya mudofaa vazirligi shimoliy harbiy guruhi so'nggi haftada Ukrainaning Xarkov viloyatidagi 12 aholi punktini nazoratga olganini ma'lum qildi.
Hafta davomida shimoliy qo'shin bo'linmalari faol harakatlar natijasida Xarkov viloyatidagi 12 aholi punktini ozod qildi. Kuchlarimiz dushman mudofaasi tubiga borishda davom etmoqdalar.
Prezident Vladimir Putin Kharkiv viloyatida oldinga siljayotgan rus qo'shinlari Rossiya bilan chegaradosh hududlarni himoya qilish uchun buffer zona yaratayotganini aytdi. Biroq Kharkiv shahrining o'zini bosib olish Rossiyaning hozirgi rejasining bir qismi emasligini ta'kidladi. 17 may juma kuni Xitoyning Harbin shahrida davlat tashrifi yakunida so'zlagan Putin Ukrainaning Kharkiv viloyatidagi harakatlardan maqsad buffer zona yaratish ekanini ta'kidladi.
Что касается того, что происходит на Харьковском направлении.
Харьковда bo'layotgan voqealarga kelsak, bu ularning ham aybi, chunki ular chegara hududlaridagi Rossiya ichidagi, shu jumladan Belgraddagi turar joylarini o'qqa tutdilar va afsuski, o'qqa tutmoqdalar. Bu yerda tinch aholi halok bo'lmoqda. Hammasi aniq. Ular to'g'ridan-to'g'ri shahar markazida, to'g'ridan-to'g'ri aholi punktlarini nishonga olmoqda.
O'z navbatida Ukraina oliy qo'mondoni 17 may juma kuni urushning yangi frontida og'ir janglar kutilayotgani haqida ogohlantirdi. General polkovnik Aleksandr Siriskining aytishicha, hujum jangovar hududni taxminan 70 kilometrga kengaytirgan. Kharkivdan 45 kilometr uzoqlikdagi Vavchansk shahrida so'nggi janglar bir necha aholini evakuatsiya qilishga majbur qildi. Mana bu tasvirlarda politsiya xodimi agar yashashni istasangiz ketaylik deya aholini ogohlantiradi. Rossiya kuchlari o'tgan juma kuni shimoliy Kharkiv viloyatiga hujum qilib 10 kilometrgacha kirib bordi. Oq uy milliy xavfsizlik vakili Jon Kirbi juma kuni jurnalistlarga Bayden ma'muriyati Ukraina AQSh yetkazib bergan qurollar bilan Rossiya hududlarini hujumga tutishni rag'batlantirmaydi yoki bunga ruxsat bermaydi dedi.
Biz Rossiya hududida AQSh yetkazib bergan qurol tizimlardan foydalangan holda hujumlarni rag'batlantirmaymiz va ruxsat bermaymiz. Bu siyosat o'zgarmagan. But obviously
we're watching this real closely. Kirbining bu bayonoti so'nggi kunlarda Rossiyaning bir qancha shaharlari, neft zavodlari raketa zarbalariga uchragan bir paytda aytildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy prezidentlik kursiga o'tirganiga 20 may kuni 5 yil to'lar ekan, 2 yildan ortiq davom etgan urushdan keyin Rossiya bilan tinchlik kelishuviga erishish istiqboli uzoqligicha qolmoqda. 2019 yilda siyosiy tajribaga ega bo'lmagan komediyachi Zelenskiy o'sha paytdagi amaldagi prezident Petro Poroshenko bilan raqobatlashdi va saylovning ikkinchi bosqichida 73% bilan g'alaba qozongandi. 2019 yilning 20 may kuni Zelenskiy mamlakat parlamentida qasamyod qilgandi. Navbatdagi saylovlar shu yilning mart oyida bo'lib o'tish kerak edi, biroq ovoz berish urush sabab noma'lum muddatga qoldirildi. So'nggi 2 yil ichida Rossiyaning bosqinchiligi va Ukrainaning qarshilik ko'rsatishi prezident Vladimir Zelenskiyni global ahamiyatga ega mualliq siyosatchiga aylantirdi. Urush boshlanganda Kiyevni tark etishdan bosh tortgan Zelenskiy o'z vatandoshlari bilan birga bo'ldi va uning reytingi oshib ketdi. Urushning 3-chi yilida uni qo'llab-quvvatlovchilar kamaydi, ammo Kiyev xalqaro sotsiologiya instituti ma'lumotlariga ko'ra Zelenskiyni ma'qullovchilar 60-65% tashkil etmoqda. Institut ijrochi direktori Anton Xrushchevskiyning aytishicha, urush maydonidagi vaziyat va korrupsiyaga qarshi kurash jamoatchilik fikriga ta'sir qiluvchi ikkita asosiy omil bo'lib qolmoqda. Xrushchevskiyning so'zlariga ko'ra, ukrainaliklarning aksariyati 70-80%gacha urush paytida saylov o'tkazmaslik to'g'ri degan fikrda va Zelenskiy qonuniy davlat rahbari bo'lib qolmoqda. Reuters agentligi Lvov, Krivoy Rog, Kiyev va Slavyanskdagi 5 kishi bilan 2019 yildan beri Zelenskiy haqidagi tasavvurlari qanday o'zgargan haqida suhbatlashdi. Agentlik tomonidan so'ralgan 5 kishidan 4 nafari agar saylovlar bo'lsa, Zelenskiyga ovoz berishlarini va u urushni muvaffaqiyatli yakunlashga ishonishlarini aytishdi. 2019 yilda Zelenskiyning raqibi Petro Poroshenkoga ovoz bergan Vladimir Krivetskiy endi Ukraina prezidenti mavzusidagi sovg'alarni sotmoqda. Biz uni qo'llab-quvvatlashimiz kerak, bizga pul kerak va butun dunyo uni qo'llab quvvatlagani kabi men ham uni qo'llab-quvvatlashda davom etaman, deydi Krivetskiy. Slovakiyada bosh vazir Robert Fiskoga suiqasd uyushtirilganidan keyin mamlakat ikkiga bo'linganicha qolmoqda. 17 may juma kuni poytaxt Bratislava ko'chalarida ba'zilar Fitso va prezident Pellegrini oktyabrdagi saylovlarda g'alaba qozonganlarida aholining g'azabi aniq ekani, ammo bunday ekstremal harakatni ular kutmaganliklarini aytishdi. Poytaxtdagi 29 yoshli muallim Tim Slovakiyadagi siyosiy muhitni Yevropadagi eng tajovuzkor deb ataydi. Slovakiyaning Handalava shahridagi 41 yoshli kengash a'zosi Lubots Osvaldning aytishicha, slovaklar o'rtasida keskinlik va g'azab kuchayib bormoqda. Chorshanba Slovakiya bosh vaziri Fitso suiqasddan omon qoldi, lekin qurolli hujumda og'ir yaralandi. Uning ahvoli og'irligicha qolmoqda. Siyosiy tahlilchilar va qonunchilarning aytishicha, bu Slovakiyada ham, butun Yevropada ham tobora qizib ketgan va qutblangan siyosiy muhitni aks ettiradi.
Fitso so'nggi yillarda yil davomida Slovakiya siyosatida hukmronlik qildi va o'tgan yilning oktyabr oyida 4-chi marta bosh vazir sifatida qayta saylandi. Suiqasddan so'ng Slovakiya parlamentining yalpi majlisi to'xtatilgan, muxolifatchilar dohil siyosiy partiyalar vakillari axborot vositalarida yarador bosh vazirga qo'llov bildirmoqdalar. Fitso o'z partiyasi parlament saylovida g'olib chiqqan ortidan o'tgan yil oktyabrda bosh vazirlikka tayinlangan edi. Mazkur partiya yevroskeptikcha va millatchilik pozitsiyasiga ega bo'lib, saylov oldidan Ukrainaga harbiy yordam cheklanishi va migratsion nazorat keskin kuchaytirilishini yoqlab chiqqan. Bugun yana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarni Ozodlik sayti va kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Rossiya janubi va anneksiya qilingan Qrim yakshanbaga o'tar kechasi dronlarning katta hujumiga uchradi. Rossiya bombardimoni oqibatida Xarkov shahrida 5 kishi, jumladan 2 bola yaralandi. Polsha Rossiya va Belarus bilan chegarani mustahkamlash uchun 2,5 milliard dollar ajratadi. Ukraina urushining 816 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya janubi va anneksiya qilingan Qrim yakshanbaga o'tar kechasi dronlarning katta hujumiga uchradi. Rossiya mudofa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Krasnodar o'lkasi ustidan havo hujumidan mudofa tizimlari tomonidan 57 ta hujumchi dron urib tushirilgan. 3 ta dron Belgorod viloyatida, bittasi anneksiya qilingan Qrim ustida yo'q qilingan. Shuningdek, harbiy idora ma'lumotiga ko'ra, tunda Qrim uzra 9 ta Atakum raketasi tutib olingan. 6 ta dron Slavyansk na Kubandagi neftni qayta ishlash zavodi hududiga qulab tushdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, jiddiy zarar yo'q, biroq xo'jalik kompaniyasi neftni qayta ishlash zavodi o'z ishini to'xtatganini ma'lum qildi. Belgorod viloyatida uchuvchisiz uchoq qulashi tufayli Malaya Gorodishche qishlog'idagi Avliyo Sergey Radonej cherkovining tomi yonib ketdi. Viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkovning so'zlariga ko'ra, yong'in o't o'chiruvchilar tomonidan o'chirilmoqda. Petrovka qishlog'ida uchuvchisiz uchuvchi uchoqning qulashi oqibatida 2 kishi jarohatlangan. Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh hududlari so'nggi oylarda deyarli har kuni o'qqa tutilmoqda va uchuvchisiz uchoqlar hujumiga uchramoqda. Novorossiyskda shaharning shimoliy chekasida joylashgan Kirillovskiy podstantsiyasidagi yong'in tufayli 26 ming kishi elektr ta'minotisiz qoldi. Bu haqda shahar meri Andrey Kravchenko ma'lum qildi. Mahalliy aholining Astra Telegram kanaliga aytishicha, ular tunda dronlarning ovozini eshitgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Krasnodar o'lkasi bo'yicha departamenti ma'lumotiga ko'ra, yong'in maydoni 25 kvadrat metrni tashkil qilgan. 17 may kuni dronlar Tuapsedagi neftni qayta ishlash zavodi va Novorossiysk portiga hujum qildi. Tuapseda dron qurilishi tufayli neftni qayta ishlash zavodida yong'in sodir bo'ldi. Shuningdek, mahalliy aholi jamoat transporti ishlamay qolgani, ta'lim muassasalarida darslar bekor qilingani, ayrim ko'chalar to'silgani, temir yo'l vokzalidagi neft inshooti yonib ketganini aytishgan. Rossiya qo'shinlari bugun ertalab Xarkov viloyatidagi Novosinovye qishlog'ini o'qqa tutdi. Viloyat ma'muriyatiga ko'ra, qishloqning 4 ta ko'chasi bir necha raketadan o'qqa tutilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 2 kishi halok bo'lgan, kamida 5 kishi yaralangan. Ukraina qurolli kuchlari Donetsk viloyatining Chasovyar shahriga qilingan hujumni qaytardi va Rossiyaning 20 ta zirhli texnikasini yo'q qildi. Bu vaqtda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 18 may kuni kechki video murojaatida gapirdi. 17 may kuni dushman yana Chasovyar shahrini bosib olishga urinib ko'rdi. Ukraina mudofaa vazirligi qo'shinlari dushmanning dadil niyatini barbod qildilar. Ular zirhli texnikalarni yoqib yubordilar va dushman safini yo'q qildilar deya tushuntirdi bosh razvedka boshqarmasi. Chasovyar Ukraina armiyasi nazorati ostida qolmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Ukraina qo'shinlari Xarkov viloyatida mustahkam o'rnashib olganini aytdi.
Дякую усім нашим воїнам
та підрозділам сил оборони України.
Босқинчи o'zining piyoda qo'shinlari va texnikasini yo'qotmoqda. Sezilarli yo'qotish. Vaholanki, dushman xuddi 2022-yilda bo'lgani kabi bizning yerlarimizda tez oldinga o'tishga umid qilgan edi.
Zelenskiyning aytishicha, Ukrain kuchlari Donetsk viloyati janubida Rossiya hujumlarining asosiy nishoni bo'lgan Chasiv-Yar shahriga hujumni qaytargan. Reuters
zo'rma osobliwa
Rossiyaning Chasiv-Yarga hujumini qaytargan yigitlarga alohida rahmat aytmoqchiman. Bizning jangchilarimiz bosqinchining 20 dan ortiq zirhli texnikasini yo'q qilishdi. Barakalla yigitlar.
Jang maydonidan olingan xabarlarni darhol tekshira olmadi. Rossiya bombardimoni oqibatida Xarkov shahrida 5 kishi, jumladan 2 bola yaralandi.
Bu 30 santimetr kalibrli boshqariladigan bomba.
Shifokorlar yarador erkakka voqea joyida yordam ko'rsatgan, uning rafiqasi va 2 qizi esa shifoxonaga yotqizilgan.
5 kishi yaralandi, ularda 2 nafari 15 va 16 yoshli o'smir bolalar. Hujum sodir bo'lgan paytda ular hovlida bo'lgan.
2 marta bir xil joy bombardimon qilindi. Biz o'zi yaqindagini uyini qayta tiklagandik. Endi mana yana nima bo'lganini ko'rib turibsiz.
Ukrainaning 2-chi yirik shahri bo'lmish Xarkov va uning atrofidagi hududlar uzoq vaqtdan beri Rossiya hujumlari nishoniga aylangan. So'nggi oylarda rus qo'shinlarining hujumlari yanada kuchaydi. Rossiya tinch aholi nishonlari va energetika infratuzilmasiga zarba bermoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Moskvani shaharni vayronaga aylantirishga urinayotganlikda aybladi. Moskva tinch aholini ataylab nishonga olganini rad etadi. Biroq 27 oydan beri davom etayotgan bosqinchilik urushida minglab odam halok bo'ldi va yaralandi. Hafta boshida sodir etilgan suiqasddan so'ng Slovakiya bosh vaziri Robert Ficoning ahvoli og'irligicha qolmoqda, biroq barqarorlashgan.
Kechagi operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi. Hozir uning ahvoli barqaror. Bu biz uchun juda muhim.
O'tgan chorshanba kuni 59 yoshli bosh vazirga qurolli suiqasd uyushtirildi. Noma'lum shaxs uzoq masofadan unga 5 marta o'q uzgan. Juma kuni u 2 soatlik operatsiyani boshidan o'tkazdi. Bu uning tiklanish istiqbollarini yaxshiladi, biroq u hali ham asoratlarning katta xavfiga duch kelmoqda, dedi Kalinak. Ichki ishlar vazirining so'zlariga ko'ra, Yurash ismli gumonlanuvchi yolg'iz harakat qilgan va voqea joyida qo'lga olingan. Slovakiya ixtisoslashtirilgan jinoyat sudi uni qotillikka urushda ayblab, tergovgacha hibsda qoldirish haqida hukm chiqardi. Qaror ustidan apellyatsiya berish mumkin, deyiladi sud qarorida. O'tgan yilning oktyabr oyida 4-chi marta bosh vazirlikka tayinlangan Fitso mamlakat tashqi siyosatini o'zgartirdi. Uning hukumati Rossiya-Ukraina urushida Ukrainani qo'llab-quvvatlashini kamaytirdi. Mahalliy teleradiokompaniyalarni yangilash siyosatini boshladi. Bu esa tanqidchilarning ommaviy axborot vositalari erkinligi borasida xavotirlariga sabab bo'ldi. Polsha Rossiya va uning ittifoqchisi Belarus bilan chegarani mustahkamlash uchun 2,5 milliard dollar sarmoya kiritmoqda, deya ma'lum qildi bosh vazir Donald Tusk. Harbiy istehkomlarni qurishni o'z ichiga olgan Qalqon Sharq loyihasi bo'yicha ishlar allaqachon boshlangan.
Biz xavfsizligimiz uchun birinchi navbatda NATO sharqiy chegarasi xavfsizligi uchun 10 milliard zloty, 2,5 milliard AQSh dollari ajratishga qaror qildik. Polsha chegarasini tinchlik davrida xavfsiz, urush paytida esa dushman uchun o'tib bo'lmaydigan qilish uchun bu ishlarni boshladik.
Polshaning avvalgi hukumati 2021-yilda muhojirlar oqimini to'xtatish uchun Belarus bilan chegarada 400 million dollarlik devor qurgan edi. Hozirgi hukumat bu siyosatni kuchaytirish kerakligini aytmoqda. Polsha Rossiya-Ukraina mojarosida Ukrainaning ishonchli ittifoqchisi hisoblanadi. Bugungi ana shular. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Qirg'iziston diniy maktablarda o'qiydigan qizlar soni bo'yicha Markaziy Osiyoda birinchi o'rinda turadi. Muftiyatning ma'lumoti bo'yicha Qirg'izistonda 130 diniy o'quv maskani bor. Unga diniy institutlar, madrasalar va diniy o'quv markazlari kiradi. 34-tasi qizlarning madrasalari. Qariyb 7 million aholi yashaydigan mamlakatda har yili 6 mingdan ziyod qizlar diniy ta'lim olishmoqda. Qiyoslash uchun 35 million aholi yashaydigan O'zbekistonda 15 ta madrasa bo'lib, ular ham asosan universitet yoshidagi talabalarni o'qitishga mo'ljallanganini aytish mumkin. Ushbu raqamlar Qirg'izistonda amalda e'tiqod erkinligiga munosabat ancha toqatli ekanini ko'rsatmoqda.
Hozir qizlar 30-chi porani ochib, barimiz takrorlaymiz. Ochdinglarmi?
Ammo tanqidchilar madrasalar faoliyati zarur darajada tartibga solinmagan va bu Qirg'izistonning islomiylashuviga olib keladi deya xavotirga tushganlar.
Medreselardagi bilim beruvining
madrasalarda ta'lim sifatini tekshiradigan odam yo'q. Musulmonlar diniy boshqarmasi ham bunga qaraydimi, yo'qmi, xudo biladi. To'g'risini aytsam, bizda madrasalar juda ko'p. 7 million aholiga ega Qirg'iziston uchun buncha madrasa kerak emas. Qirg'izistonda har bir viloyatda faqat bitta madrasa bo'lsa yetadi. Madrasalar ko'p, ammo sifatlari yo'q. Ta'lim darajasi past. Nazorat bo'lmasa, davlat diniy siyosati yaxshi darajada yurmasa, xohlaganini qiladi. Shunday qilib.
Bunday yaxshi nuqta yurmasa, qalaganini qilaveradi.
Bu O'sh viloyatining O'zgan tumanidagi Mirzaki qishlog'ida joylashgan Abdurayim Qori madrasasi. Bu yerda 200 nafarga yaqin qiz ta'lim oladi.
Hozir men Naba surasini o'qidim. Uning ma'nosini bilmayman.
Qur'onni noto'g'ri o'qimaslik uchun tajvid ilmini o'rganamiz. Buni bilsak, Qur'onni tajvid bilan to'g'ri o'qiy olamiz. Tajvid ilmida harflarni to'g'ri talaffuz qilish o'rgatiladi. Biz shularni o'rganamiz.
Ularda biz o'tamiz.
Qo'shimcha dars sifatida esa kompyuter savodxonligi bor ekan. Odatda madrasalarda qo'shimcha kasbiy bilim qatori pazandalik sirlarini o'rganishadi. Shu bilan birga bu madrasada tikuvchilik hunarini ham o'rganishadi. Sportga qiziqqanlar uchun ham imkoniyat yaratilgan. Ammo Abdurayim Qori madrasasining mudiri Abdurahmon Otaboyevning aytishicha, hozircha madrasada dunyoviy bilim olish mumkin emas.
Birinchi bizda 9-sinf sinfni bitirib kelishadi. Shundan keyin bizning muftiyatimiz tuzib bergan dastur asosida biz diniy darslarni o'tamiz. Keyin bizning madrasamiz ham Qur'on yodlash bo'limi bo'lgani uchun Qur'on yodlashga ko'proq e'tibor qaratamiz. Qolgan diniy darslar esa o'z darajasida yengil o'qitiladi. Keyin biz o'sha 9-sinf sinfdan keyin uzilish bo'lib qolmasin deb qo'shni maktabga borib, yonimizdagi maktabda 10-11 sinfni birga o'qib, shahodatnoma olishadi. Umum respublika testiga topshirib, oliy o'quv yurtiga ketgan qizlarimiz bor.
Asosan Qirg'izistondagi diniy tashkilotlarni din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi nazorat qiladi. Mazkur komissiya diniy faoliyatni ro'yxatdan o'tkazmasdan amalga oshirayotgan tashkilotlar, ta'lim muassasalari ustidan nazorat qilib turishi kerak.
Diniy bilim berish bugungi kunda muhim masalalardan biri bo'lmoqda. Agar madrasalarda kimdir buzg'unchilikka chaqirsa yoki ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilsa, biz albatta xabar topamiz. Chunki madrasalar ishlaydiganlar Qirg'iziston fuqarolari, vatanparvar odamlar. Ular buzg'unchilik bo'lsa, bu haqda ochiq gapirishadi. Bunaqa narsalarga ular o'zlari ham qarshi.
Ochiq ele сразу айтат.
Qirg'izistondagi madrasalar ikki turga bo'linadi: Qur'on yodlash va ilmiy. Ular 9-11 sinfdan keyin qizlarni qabul qilib 3-4 yillik ta'lim beradilar. Diniy madrasalarni tamomlagan qizlar olgan diplomi bilan faqat diniy tashkilotlardagina ishlay olishadi. Madrasalarga qizlar ko'p topshirganiga qaramay, aksariyat qismi ta'limni tugata olmaydi. Turmushga chiqib yoki ish izlab ketishadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Jinoyat olamida Baho Zafoz nomi bilan tanilgan kriminal avtoritet Bahodir Sultonov 10 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Sultonov o'tgan yil noyabr-dekabr oylarida o'tkazilgan keng ko'lamli dolzarb 40 kunlik reydlar davomida ushlangani xabar qilingan. U o'shanda qo'lga olingan o'nlab kriminal avtoritetdan biridir. Ozodlik manbalari va kriminal xronikani kuzatuvchi tarmoqlar Sultonovni O'zbekiston va umuman postsovet makonida ikki yirik o'zbek kriminal avtoritetining biri sifatida tanilgan G'ofur Rahimovning odami deb ta'riflaydi. Bahodir Sultonov ishi jinoyatchilar bo'yicha Olmazor tuman sudida ko'rilayotgani haqida Ozodlik avval xabar qilgan edi. O'zbekiston Oliy sudining sud ishlari bo'yicha jadvalda keltirilgan ma'lumotga ko'ra, Bahodir Sultonov va uning jinoiy sherigi sifatida ayblangan Navoiy avtosalon nomi bilan tanilgan Niyoz Ibodov ustidan hukm 16 may kuni o'qilgan. Ikki sudlanuvchi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165 moddasi 3 qismi A bandi bilan tovlamachilikda aybdor deb topilgan. Ikkovlon qo'lga olingan kezda mahalliy matbuot jinoyat tafsilotlariga oid ba'zi ma'lumotlarni e'lon qilgan edi. O'tgan yil 25 dekabr kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra, 1954-yilda tug'ilgan Niyoz Ibodov Jinoyat kodeksining 165 moddasi 3 qismida gumon qilinib ushlangan. O'sha rasmiy xabarda yana 8 kishining ismi keltirilgan, ammo bular orasida Bahodir Sultonovning nomi yo'q edi. Keyinchalik ham uning qo'lga olingani haqida rasman ma'lumot berilmagan edi. Ammo o'sha kezda mahalliy nashrlar Ibodovga nisbatan ochilgan jinoyat ishi tergovida Bahodir Sultonov qatnashgan epizodlar borligi haqida yozgan. Jumladan Kun.uz nashri e'lon qilgan maqolada Niyozov Navoiy avtosavdo MCJ direktori. U o'z jiyanini o'ldirish orqali qo'rqitib, uning avtosalondagi 20 milliard so'mlik ulushini 200 ming AQSh dollari evaziga tortib olmoqchi bo'lgan deb xabar qilgan edi. O'sha kezda ijtimoiy tarmoqlarda Niyoz Ibodov va Bahodir Sultonov nomi tilga olingan hamda jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudining 2023 yil 18 dekabrda qabul qilgan ajrimiga oid tafsilotlar ham paydo bo'ldi. Bu tafsilotlar O'zavto Motors nomidan shu yil yanvar oyida Navoiy avtosavdo MCJ'ga yo'llangan maktubda tilga olingan.
Niyoz Ibodov o'zining jiyani bo'lgan Sardor G'afforovni Navoiy avtosavdo MCJ'dagi ulushidan voz kechirish bo'yicha B. Sultonovga murojaat qilganida, B. Sultonov Niyoz Ibodovning mazkur masalasini ijobiy hal qilib berishni va'da qilib, 2023 yilning iyun oy boshlarida B. Sultonov, N. Ibodov va boshqa noma'lum shaxslar bir guruhga birlashib, oldindan jinoiy til biriktirib, Toshkent shahri Olmazor tumani G. Ahzamov mahallasida joylashgan ofisga S. G'afforovni chaqirib, unga tahdid qilib, Navoiy avtosavdo MCJ'dagi 20 milliard so'mga teng miqdordagi ulushi evaziga 200 ming AQSh dollari pullarini berishni va korxonadagi ulushlarni N. Ibodov nomiga o'tkazib berish haqida do'q popisa qilib, agarda ulushni N. Ibodov nomiga o'tkazib bermasa, jismonan yo'q qilib yuborishni aytib, S. G'afforovga nisbatan tovlamachilik qilib, uning mulki va mulkiy huquqini topshirishga qaratilgan harakatlarni sodir etgani ko'rsatilgan.
Ozodlik manbalariga ko'ra, Olmazor tuman sudida ko'rilgan jinoyat ishi ayni epizodlar bo'yicha tergov xulosasiga asoslangan. Bu epizodlarda Bahodir Sultonov, Baho Zafxoz bu ish doirasida o'z jinoiy sheriklari bilan birga boshqa bir shaxsga tahdid qilish va uni o'ldirish bilan qo'rqitishda ayblangan. Olmazor tuman sudi hukmi matni hanuz rasman e'lon qilingani yo'q, ammo o'sha kezda Ibodov va Sultonovlarni go'yoki kriminal avtoritet sifatida tanilgan G'ofur Rahimovga bog'lovchi bir tafsilot ham paydo bo'lgan edi.
Kun o'zining yozishicha, Toshkentda dolzarb 40 kunlikda qo'lga olinganlardan biri avtosalon direktori ekani ma'lum bo'ldi. Ushbu shaxs o'z jiyanini o'ldirish orqali qo'rqitib, uning avtosalondagi 20 milliard so'mlik ulushini 200 ming dollar evaziga tortib olmoqchi bo'lgani aytilmoqda. Buni qarangki, unga tegishli shirkat ta'sischilaridan biri G'ofur Rahimovning zavjai muhtaramalari Lola Rahimova ekan. Lekin ular negadir soyada qolishmoqda.
Hujjatlarda nomi tilga olingan Rahimova Lola Jabbarovna 2010-yilda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida ko'ringan. O'shanda G'ofur Rahimov ham qidiruvga berilgan va Ichki ishlar vazirligi saytida ikkisi tovlamachilik, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va hujjatlarni qalbakilashtirishda ayblanib qidirilayotgani ma'lum qilingandi. 2018-yil iyul oyida G'ofur Rahimovga nisbatan qidiruv to'xtatilgani va uning O'zbekistonga qaytishiga izn berilgani ma'lum bo'ldi. O'sha yilning yanvarida G'ofur Rahimov O'zbekistonga qaytdi. 3 oy o'tib esa O'zbekiston Professional Boks Federatsiyasi vitse-prezidenti etib tayinlandi. Shu tariqa 16 may kuni 10 yilga hukm qilingan Baho Zafxoz yoki Bahodir Sultonov G'ofur Rahimovga yaqin shaxs sifatida ko'riladi. Bahodir Sultonov jinoyat olamida 1990-yillardan boshlab ko'rina boshlagan.
Zafxoz deb zonada aytiladi. Barak bo'ladi zonada va unda har xil jinoyatchilar bo'ladi. Bular orasida siyosiy, diniy mahbuslarga zona tili bilan aytganda dushnyak, qiynoq, jinsiy zo'rlashlar bilan pokazani olib beradigan laxmachlar bo'ladi. Baho Zafxoz ulardan biri bo'lgan. Nega Zafxoz deyishadi? O'z vaqtida u maxsus xizmatlarga juda ko'p xizmat qilgan va shu nom bilan avtoritet bo'lib qolgan. Oxirgi qatlam ko'cha deb aytilganlar. Maxsus xizmatlarning qaramog'ida, proteksiyasida bo'lganlar. Saidaziz Medgarodok bo'ladimi, Abbos bo'ladimi? Hammasining tepasida kurator bor.
Toshkentdagi huquq faollaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda qamoqda saqlanayotgan yana bir shaxs, Saidaziz Medgarodok laqabli Saidaziz Saidazimovga nisbatan tergov yakunlab qolgan. Saidaziz Medgarodok o'tgan yil noyabr va dekabr oyida reydlar chog'ida nomi mahalliy va xalqaro matbuotga tushgan shaxslardan biri. Rasmiy bildiruvga ko'ra, 1987-yilda tug'ilgan Saidaziz Saidaliyev sport bilan shug'ullangan jismonan baquvvat shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, bezorlik, tamagirlik kabi jinoyatlarni sodir etgani aytilgan. 2023-yilning noyabr-dekabr oylarida o'tkazilgan reydlar O'zbekistonda 1990-yillar boshidan buyon jinoyat olamiga qarshi o'tkazilgan eng yirik amaliyot sifatida ta'riflandi. Amaliyotga nima turtki bo'lgan va alohida shaxslarning jinoyat olamidagi roli, shuningdek hokimiyat, xususan kuch tuzilmalari bilan aloqalari borasida ko'plab savollar hanuz ochiq qolmoqda. Ozodlikning ichki ishlarida muqaddam yuqori lavozimlarda ishlagan manbasiga ko'ra, keyingi paytlarda jinoyat olamining ko'chada tanilgan yosh jangari yetakchilar atrofida odam ko'payib borayotgani huquq tartibot idoralarining nazarini tortgan. Ichki ishlar vazirligi kriminogen muhitni yaxshilashga qaratilgan bu reydlarga oila tayyorgarlik ko'rilgani, qo'lga olingan shaxslar uzoq vaqt kuzatuvda bo'lganini aytmoqda. Aksariyat manbalar reyd o'tkazish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ko'rsatma berganini aytmoqda, ammo prezidentning o'zi bu haqda hali biror marta bayonot bergani yo'q.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ma'lumki, qimorbozlik psixologik kasalliklar turiga kiradi. Psixiatriyada u gambling yoki ludomaniya deb ataladi. Ludomaniya qadimdan mavjud. Unga yoshu qari, ayoli erkak, boyu kambag'al duchor bo'lishi mumkin. O'zbekistonlik Kamronbek sobiq ashaddiy totalizator o'yinchilaridan biri.
Totalizator kompaniyalar imenni ko'p turganingizda analiz qadiyu qilyapman. Aksariyat ko'p xalq kimlar kiryapti analiz qilgan. Analiz jarayonida оказывается, что imenni o'zbek xalqlari, o'zbek, tojik, aslida o'rta osiyoliklar juda ham ko'p foydalangan uchun ham imenni o'rta osiyodan boshlashdi ular ma'qul ko'rishgan imenni. Mushu chunki aksariyat ko'p o'zbek xalqlari, tojik xalqlari Moskva shahrida imenda shu yo'nalish orqali tezroq boyib ketishni xohlashyapti. Ne to'g'ri Rossiya o'zbeklarda, ruslar ham masalan men imenda Rossiyada yurgan bo'lsam, ko'p stavka joy ekspertda bo'lganman, undan keyin Bit City'da bo'lganman, masalan Olimpda bo'lganman, undan keyin boshqa kompaniyalarda ham bo'lganman ko'p totalizator sohalarida. Ruslar ham juda ko'p o'ynaydi. Nu aslida bu sohaga kimlar kirishi mumkin? To'lka pulga muhtoj bo'lgan insonlar kiradi. Boshqa hech kim kirmaydi. To'lka pulga muhtoj oson yo'l bilan juda ham yengil bilan topishga qiziqadigan insonlar. Nima uchun imenda musofirlar murojaat qilgan o'zbek xalqlari ko'p foydalanish sababi chunki u insonlar tez pul topishga qiziqishadi. Narkotik kabi bo'ladi. Shunchalik narkotik kabi bo'ladiki, daje bir kun o'ynamasangiz, mazasi qochaveradi. Men o'zim bu holatga juda ham tushganman. Daje uxlamay chiqqanman, kechqurunlar 3-gacha, 4-gacha o'ynab chiqardim. Uyim ham bormasdim. Imenda shu totalizator kompaniyalarida nimalar o'zining ofislari bor. O'shada o'tirib turib, tong otguncha o'ynardim.
Avstraliyalik olimlar hisob-kitobicha har yili o'rtacha 10 millionga yaqin odam ludomaniyadan qutulish uchun psixiatrlarga murojaat qiladi va ular soni yil sayin oshib bormoqda. Qimorbozlikning bugungi eng ko'p tarqalgan turi bu totalizatorda sport o'yinlariga pul tikish yoki onlayn kazinoda o'ynash. Xo'sh, totalizator nima? Nima uchun u ayrim mamlakatlarda taqiqlangan, boshqalarda ruxsat berilgan? Bukmekerlik O'zbekistonda kimga zarar, kimga foyda? Bugungi dasturimizda biz ana shu savollarga javob izlab ko'ramiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 aprelda imzolagan farmonga binoan 2025 yil 1 yanvardan internet tarmog'ida tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etish va bukmekerlik faoliyatini amalga oshirish yoki totalizator o'yinlarga ruxsat beriladi. Farmonga ko'ra 2025 yil 1 yanvardan lotereya, internet tarmog'ida o'yinlar va bukmekerlikni tashkil etishga litsenziya faqat istiqbolli loyihalar milliy agentligi tomonidan beriladi. Litsenziyalashtirishgan qimorda faqat 18 yoshga to'lgan o'zbekistonliklar qatnashishi mumkin qilib belgilandi. Buning barchasi farmonga ko'ra qimor o'yinlariga qaramlikning oldini olish va unga qarshi kurashish, mablag'larning mamlakatdan chiqib ketishining oldini olishga qaratilgan. Marhum prezident Islom Karimov davrida qimor o'yinlari taqiqlangan. Ularni tashkil etganlik uchun javobgarlik belgilangandi. Jumladan, Jinoyat kodeksining 278-moddasi, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2007-yil 28 martdagi qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq noqonuniy faoliyatning oldini olish chora-tadbirlari to'g'risidagi 608-sonli qarori va Vazirlar Mahkamasining 2007-yil 16-avgustdagi qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazishni yanada tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi 176-sonli qarorda qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazishga javobgarlik nazarda tutilgan. Bu cheklovlar xususan milliy xalq o'yinlar niqobasida o'rtaga pul tikib paranda va hayvonlarni urushtirishga ham qo'yilgan. Qo'y va itlarni urushtirish, xo'roz, kaklik, bedana janglari, u yoqda tursin qo'l kurashi ustalari chiqishlariga ham pul tikish taqiqda bo'lgan. Shuningdek, bilyard, shaxmat yoki qarta o'yinlariga pul tikish ham qonun bilan man etilgan edi.
Toshkent shahrining Sergeli tumanida joylashgan choyxonada bir guruh shaxslar qimor o'ynayotganliklari ma'lum bo'ldi. Choyxonani ko'zdan kechirish jarayonida esa qimor o'yinlarida foydalaniladigan bir nechta oshiq suyaklar, o'yin kartalari, plastik chashkalar, sochilgan holda yotgan 1800 AQSh dollari va 755 000 so'm, shuningdek ishtirokchilarning ism-shariflari yozilgan ro'yxat dalili ashyo sifatida rasmiylashtirib olindi.
Ammo bu kabi o'yinlar maxfiy tarzda yashirin klublarda va kazinolarda o'tkazib kelingani ma'lum. Bundan bir necha yil oldin vaziyat mutlaqo teskari edi. Rahbariyat dam qimor illatiga qarshi qat'iy kurashda davom etishi, dam u mamlakatga millionlab dollar daromad keltirishini bildirib, bukmekerlikka o'z qat'iy munosabatini bildira olmay kelayotgandi.
Onlayn qimor va bukmekerlik faoliyatini qonuniylashtirish yoki qonuniylashtirmaslik jamiyat o'rtasida juda ziddiyatli masala. Kimdir tarafdor, kimdir qarshi. Hozir aynan pozitsiyamizni aniqlash masalasi turibdi.
Masalan, 2020-yil fevral oyida Professional futbol ligasi rahbari o'rinbosari Diyor Imomxo'jayev bukmekerlikni qonuniylashtirish O'zbekistondan kapital chiqib ketishini kamaytirishga yordam berishini aytgandi. Uning so'zlariga ko'ra, o'shanda mamlakat onlayn lotereyalar va bukmeker kontoralarining kulrang bozori tufayli qariyb 50 million dollar yo'qotayotganini aytgan.
Bookmakerlik faoliyati butun dunyoda rivojlangan sport sohasida sportda ajralmas bir qismiga aylanib ulgurgan soha. Endi e'tiqod nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu harom albatta. Chunki natijasini bilmasdan turib siz qo'pol qilib aytganda faolochsiz kerak.
2019-yil dekabrida Shavkat Mirziyoyev 2021-yildan boshlab O'zbekistonda bukmekerlik shoxobchalarini ochishga ruxsat beruvchi farmonni imzolagandi. Ularning hukumat tomonidan qonuniylashtirilishi sportni, ayniqsa futbolni rivojlantirish, hukumat rahbariyatiga ko'ra uning sarmoyaviy jozibadorligini oshirishga xizmat qilishi kerak bo'lgan. Bungacha hech qanday qonuniy asos bo'lmagani uchun litsenziya berilmay kelgan. Biroq 2022-yil aprel oyi oxirida prezident bukmekerlik faoliyat bo'yicha oldingi qarorini birdan bekor qildi. Bundan tashqari 2023-yilning sentyabrida O'zbekistonda bukmekerlik xizmatlarini targ'ib qiluvchi 27 ta sayt bloklangan. 2023-yil 30-noyabrdagi qaror bilan O'zbekistonning tijorat banklari kartasi yordamida mamlakatdan tashqarida joylashgan totalizator tashkilotlari hisobiga pul o'tkazish taqiq ostiga tushdi. Ammo 2023-yil oxirlariga kelib Mirziyoyev hukumati qimor o'yinlariga o'z munosabatini yana bir bor o'zgartirdi. Yangi qaror bilan ushbu yo'nalishda takliflar kiritish bo'yicha ishchi guruh tuzdi va bu faoliyat natijasida 2025-yildan boshlab O'zbekistonda yana totalizatorga ruxsat berildi. Ayrim tadbirkorlar boshqa odamlarning zaif tomonlaridan foydalanib, tezda boyib ketish usullarini bilishadi. Internet tarmoqlari rivojlangan davrda bu biznesni tashkil etish unchalik qiyin masala ham emas. Yaxshi reklama bo'lsa bas. Shu bois ehtimol internetda bukmekerlik kontoralar soni o'sib bormoqda. Lotereya, kazino, qimor taqiqlangan davlatlarda ular o'rnini onlayn totalizator egalladi. Ammo psixiatrlar xavotirda. Qimorning zamonaviy ko'rinishi ayol va erkak, yosh va qarini o'z domiga tortmoqda. Oxirgi paytlarda o'zbekistonliklar orasida sport o'yinlariga pul tikish ommaviylashdi. O'zbekistonda ayol turmush o'rtog'ining 500 million so'm pulini OneXBet totalizator o'yini orqali yutqazib qo'ydi. Samarqand viloyati Pasdarg'om tumanida totalizatorda katta miqdordagi pul yutqazgan 18 yoshli yigit o'z joniga qasd qildi. Farg'ona viloyatida 28 yoshli yigit OneXBet qurboni bo'ldi. 16 million so'm uchun o'z joniga qasd qildi. Farg'ona davlat universitetida ma'naviyat bo'limi xodimi OneXBet bukmekerlik kompaniyasiga qarzga olgan 57 million so'm pulini yutqazgan shaxs o'zini osdi. Totalizatorda yutqazgan farg'onalik ichki ishlar xodimi o'z joniga qasd qildi. Bu so'nggi paytlarda matbuotda yoyilgan xabarlardan ayrimlar. Totalizator va qimor o'yinlari bilan bog'liq muammo nafaqat O'zbekiston uchun dolzarb. Qo'shni Qirg'izistonda o'tgan yil sentyabrda bosh prokuratura xodimi jinoyat ishi doirasida daliliy ashyo qatoriga olingan 700 ming dollar pulni qimor o'yiniga sarflab yuborgani uchun javobgarlikka tortilgan. Shu yilning may oyida Moskvadagi kvartirasini stavkalarda yutqazib qo'ygan politsiya xodimi tabel to'ponchasidan o'zini ish joyida otib o'ldirdi. Qimor o'yinlarini tashkil etuvchi odatda ayniqsa tez boyib ketishga o'ch bo'lgan kambag'al davlatlarda juda ildiz otar ekan, boyib ketar ekan. Masalan, bu Nigeriyadagi ahvol deyishadi. Shu bois ham o'zbek jamiyatida uni taqiqlashga chaqiriqlar yangramoqda.
Aslida qimorga mukassadan ketish bu kasallik, ludomaniya. Aynan shu xastalik tufayli dunyo bo'yicha ko'p oilalar buzilib ketmoqda.
Bu o'yinlarda asosan yoshlar o'ynayapti, oson pul topaman deb, mehnat qilmasam pul topaman deb, oson pul topish ilinjida mana shu o'yinlarga mukassadan ketib, uydagi mol-mulkini sotib, ancha ziyonga ketib qolyapti. Tasavvur qilasizlarmi yo'qmi? Mana shu o'yin sabab bir ayol kishi ham 80 million so'm o'z og'zi bilan aytdi. 80 million so'm ziyonga kirib ketibdi. Ayollar, umuman O'zbekistondagi yosh avlod mana shu o'yinda ko'proq mukkasidan ketdi.
Boshqa tomondan aholining bir qismi qimor o'ynashni totalizatorga pul qo'yishni o'zlarining tanlovi deb biladi. Prezidentning yoshlar, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash va sport masalalari bo'yicha maslahatchisi Abjabor Abdulvahitov ham qonunchilikka kiritishni yoqlab chiqqan edi.
O'zbekistonda norasmiy bukmekerlik kompaniyalari bormi? Norasmiy deyapman. Norasmiylari ham bor, to'g'rimi? Bir necha yil oldin ba'zi yurtdoshlarimiz Tailand, Gonkongga pul tikish uchun borgan. Ikkinchidan, biz dunyoviy davlatmiz. Hozir ko'pchilik bukmekerlik, bu qimor deyapti. Kim o'ynamoqchi bo'lsa o'ynayapti. Kim buni o'z e'tiqodiga zid deb hisoblasa, o'ynamasligi mumkin.
Ammo O'zbekistonda bukmekerlikka hali ruxsat berilmasdan uning reklamasi keng tarqalgan. O'zbekistondagi bukmekerlik faoliyati reklamasi bilan shou-biznes vakillari va hatto yuqori lavozimli shaxslar shug'ullana boshladi. Masalan, OneXBet kontorasini tanitish bilan prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov jonbozlik qilayotgan taniqli MMA-chi Mahmud Murodovni ko'rish mumkin. Shu sababli taqiqlar ayniqsa OneXBet bukmekerlik kontorasining O'zbekiston shaharlarida bemalol reklama qilinishiga hech nima to'sqinlik qila olmaydi. Bu bir necha yil oldin vodiy ko'chalaridagi ahvol. Hozircha O'zbekistonda bukmekerlik bilan shug'ullanish uchun huquqiy asoslar yetarli emas, ya'ni ushbu faoliyat noqonuniy bo'lib qolmoqda. Paradoksal holat albatta. Taqiq bor, amal qilish yo'q. Mana bu O'zbekiston va Ummon sultonligi terma jamoalari o'rtasida Bunyodkor stadionida o'tkazilgan futbol o'yini paytidagi reklama.
Juda ham ommalashdi, ijtimoiy tarmoqda, xo'sh, saytlarda ba'zi bir blogerlar, ba'zi bir vaynerlar va ba'zi bir YouTube blogerlari ochiqchasiga reklama qilishmoqda, ochiqchasiga 100 minglab obunachisi bor blogerlar reklama qilyapti, sportchilar reklama qilyapti. Mana reklamalari endi o'zini vijdoniga havola, lekin bu yoshlarni falokatga yetaladigan yomon illat, diniy dunyoviy tomondan ham yomon bo'lgan oqibatlar falokat keltiradigan bu illatni reklama qilmasliklarini so'rab qolaman. Ko'plab men bilgan, o'zim tanigan do'stlarimiz ijtimoiy tarmoqda yuzlab xatlar kelyapti menga. Akam, ukam 10 ming, 100 ming, 50 ming dollargacha juda ham katta summalar deb boy beryotgan, uyini sotgan, mol-mulkini sotgan, mashinasini sotgan yoshlarimiz shu o'yin sabab ancha tashvish keltirmoqda desa ham bo'ladi. Shu youtuberlardan, blogerlardan reklama qilmasliklarini, rahbarlarimizdan, eng katta oliy rahbarlarimizdan mana shu narsani taqiqlashlarini iltimos qilib so'rab qolaman. O'zbek segmenti e'tibor bergan bo'lsalar, Facebook, Telegram, Instagramlarda ko'plab reklamalar chiqyapti. O'zbek segmenti deyarli qimorxonaga aylanib bo'ldi. Interneti bemalol ochiqchasiga tasavvur qilsa qilasizlarmi yo'qmi? Hozir men o'sha rasmini tashab beraman. Bosh rahbar, oliy rahbarimiz Shavkat Mirziyoyevni ham rasmini qo'yib internetda mana shu qimor o'yinlarini tashviqotini olib borishyapti. Ular kimlar? Ular endi bilmadim bir qaysi onadan tug'ilgan bir vahshiylar desam bo'ladi. O'zini millatini, o'zini yurtdoshlarini, o'zini kelajagi bo'lgan yoshlarni oyog'iga ildiziga bolta urayotgan bir vahshiy insonlar deb bilaman, bilmadim ularni. Men shu fursatdan foydalanib barcha yoshlarimizga, ota-onalarimizga iltimos qilib so'rab qolaman. E'tiborli bo'linglar, ogoh bo'linglar. Farzandlaring mana shunday onlayn qimorga, umuman qimor zotiga bir muxlis bo'lmasin, ogoh bo'lishsin.
Ma'lumot uchun, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 191-moddasida, O'zbekiston jinoyat kodeksining 278-moddasida qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni o'tkazish qimorxonalar tashkil etish ma'muriy va jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi belgilangan. Rossiyada 2009-yilda ommalashib ketgan kazinolar aholi talabi bilan yopilib, maxsus zonalarga olib chiqilgandan keyin mamlakatda onlayn sport o'yinlariga stavka qo'yish kuchaydi. Bu yerda ishlayotgan mehnat muhojirlari onlayn kazinolarning asosiy mijozlariga aylandi.
Ko'p joylarda kriz bo'lgan sababli ham ko'p insonlar pulga muhtoj, to'g'rimi? O'sha sababli ham insonlar aslida o'zbek xalqi shunga o'rganib qolishganiga shu insonlarning so'zlariga qarab turib ishonishadi va insonlarga qat turib ish yuritishadi. Kimdirlar shu ishlayaptimi, qandir ko'proq pul daromad ko'rdimi va aznach menda o'xshar ekan deydi. Agarda kimnadir O'zbekiston xalqida, O'zbekiston davlatida agarda u insonda o'xshayotganmadir, normal daromad daromad topyapmiz, mana shuning tajribasi bor. Ishlab ko'rgan o'sha soha bo'yicha. Men bilamanki, totalizator sohasida imonni agarda sizda opti bo'lmasa, agar hech qachon siz daromad ko'ra olmaysiz. Bu 100% aniq isbotlangan fakt bo'ladi, chunki men ham masalan 5 yillik tajribamni kelib aytadigan bo'lsam, agar imonni o'sha totalizator sistemasi bo'yicha birinchi boshlagan vaqtimda men imonni stavka, adin stavka deb nomlanadi, Rossiya territoriyasida joylashgan imonni shu kompaniyaga kirib turib, men registr qilgan vaqtimda menga bonus bergan 500 rubl. O'sha bonusdan men boshlab ketib qolganman. Birinchi stavkam uspeshni amalga oshgan va qiziqishim kuchayib ketgan. Shu bilan tikkanman pul, yutqazganman, yana tikkanman, yana yutqazganman, oyligimni olganman, tikkanman, yutqazganman. Bu juda ham katta pullarim kirib ketgan. Nu to'xtab qolmaganman men. Aytishadi-ku, masalan, uspeshni bo'lishing uchun deydi, palivam to'xtamagan deydi, nima bo'lishini qat'iy nazar deydi. Shunchana men to'xtamaganman. Nu konsekvensiv qaradimki, menga shuna foyda keltirmaydi. Ishdan shuni aytdimki, menga bitta stavka qo'yilgan tanishim bor edi Qirg'izistonlik edi. O'sha inson aytdiki, agar sen dedi, bu sohani dedi o'zing uchun daromad tizimi deb hisoblaydigan bo'lsang edi, lekin kak hobbi emas, kimdir hobbi uchun foydalanadi dedi. Shunday boylar dedi, pulini dedi prosta tak saflash uchun foydalanadi dedi. Agar dedi o'zing zarobatga qilish uchun pul ishlash uchun qo'yotgan bo'lsang dedi, senga tavsiyam dedi, ruschi dedi, fiksirim nima ishlagan. Masalan, senda bank qancha bor edi? 100 ming rubl puling bormi edi? Shu 100 ming rubldan 1% tikkan dedi. Masalan, 10% dedi. Birinchi tikkan dedi, o'xshamadi, ikkinchi marta tikasan, uchinchi marta tikasan dedi. Uni tikayotganingda dedi, shu tobada palivomizni analiz qilganda, prognoz qilishga bo'ladi, qanday o'yin bo'ladi, bu hokazo. Uni qisqa aytganda, shu opit bo'lish shart imini bu soha bo'yicha. Agarda kimdaki bu biznes imini bu totalizator sistemasini o'yinda agar o'ynamoqchi bo'lsa, agar sizlarga tavsiyam, shu tobada hech qachon opitsiz qilmanglar. Bu juda ham oxiri juda ham katta bir muammolar va oxiri juda ham yomonlikman tugaydi, moshman qilsa aytganda. Danna namiyat aytadigan bo'lsam, agar umuman o'ynamay qo'yganman, absolyutni oxirgi 2 yildan beri absolyutni shug'ullanmayman soha bilan. Danna namiyat hozir men birja sistemasidaman, iminni obligatsiya, aksiyalar bilan shug'ullanaman. Nima uchun chiqib ketganim sababi, hozir aytganimday, darajam opit bo'lgan, lekin 5 yil shug'ullanganman bu soha bilan. Nu opit bo'lishiga ham qaramasdan, buni konsepsiyasi даже din tarafdan keladigan bo'lsam, bu harom deyilgan. Даже o'zim boshida harom bo'lsa ham shug'ullanganman. Xatom bu, конечно. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala shu, buni katta daromad topsa bo'ladi, lekin bu sohada juda ham katta risk bor. Hech qachon totalizator sohasida garantiya berilmaydi siz daromad topishingizga. Hech qachon.
Ko'plab mamlakatlarda onlayn kazinolar va bukmekerlik uzoq tarixiy an'analarga ega. Yevropaning Monte-Karlosi, AQShning Las-Vegasi yoki Xitoyning Makaosi dunyoning eng yirik kazino markazlaridan sanalib, asosan qimorvozlik evaziga daromad ko'radi. Qo'shnilarda bu sohada vaziyat qanday? Qirg'izistonda 2012 yil 1 yanvardan kazinolar faoliyatiga taqiq qo'yilgani aholining bir qismida qattiq noroziliklarni keltirib chiqargandi. 2023 yilning aprel oxirlarida Qirg'iz hukumati ilk bor Grand Casino shirkatiga faoliyat uchun litsenziya berdi. Tojikistonda esa 2000 yilda Imomali Rahmon kazino va bukmekerlik faoliyatiga taqiq qo'ydi. 2007 yilda qimor o'yinlarining man etuvchi yana bir qonun qabul qilinganiga qaramay, mamlakatda hozirgacha lotereya va onlayn totalizatorlar juda ommalashgan. Qozog'istonda bukmekerlik kontoralar va kazino legal tarzda anchadan beri faoliyat yuritib keladi. Ayrim mutaxassislar bukmekerlik sohasining erkinligi liberal bozor iqtisodiyoti ko'rinishidir degan fikrda.
Hukumatimizda shu konservativ kuchlar, hatto qo'shni mana Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikistonga qaraganda ham konservativ kuchlarning potensiali katta, ko'p sohalarda ayniqsa mana shu liberal iqtisodni rivojlantirish, liberal iqtisod muhitini yaratishda biz mana shu qirg'izlardan ham, qozoqlardan ham har doim orqadamiz. Men buni har doim ta'kidlab kelaman. Mana shu yana bir masala. Qozog'iston 2007 yili, Qirg'iziston 2000, Tojikiston 2009 yili, Qirg'iziston bir orada demakaliga 5 yilga zapret qo'yib, yana mana o'tgan yildan beri ruxsat bergan bu iqtisodiy sohaga. Chet el kompaniyalari ishtirokidagi mana shu internet platformalarida o'ynaydigan bo'lsa, u yerda o'yin ishtirokchilariga juda liberal bir tartiblar o'rnatilgan. U yerga 12 yashar, 10 yashar, 9 yashar bolalar ham kirib, registratsiya qilib, pullarini o'sha kashiloklardan tikib yuborish mumkin. Mana qo'shni Tojikistonda ham, qo'shni Qozog'istonda ham milliy mana shu platformalar mavjud va bu milliy platformalar qo'shimcha o'sha milliy davlatchilik qonunlaridan kelib chiqib, mana shunday holatlarni kamaytirish uchun xizmat qilyapti. Bu o'sha tajriba bor. Mana qozoqlarda 30 dan ortiq bukmeker xizmatlari ko'rsatadigan firmalar bor. Bular hammasi milliy kompaniyalar. Bular soliq to'lovchilar hisoblanadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Одноклассники, Instagram, Facebook ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.